Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je pondelok 27. apríla roku 26 a meniny má Jaroslav. Všetko najlepšie. V roku 1822 sa v tento deň narodil v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri Obžinkoch. V roku 1923 sa narodil v Rybanoch Borčanoch baletný tanečník, prvý slovenský choreograf Slovenského národného divadla Jozef Zajko. No a v roku 1949 zomrel v Tisovci kultúrny pracovník, zberateľ ľudových piesní, národný buditeľ, politik a advokát Samo Daxner. Čo nás čaká dnes? Parlament bude rokovať o zmenách pri voľbe zo zahraničia, prezident vráti dva zákony schválené ako nesúvisiace prílepky, Kopernikus zverejní správu o stave klímy v Európe v roku 25 a Strelca z gala večere s Trumpom predvedú pred súd. Peter Pellegrini iba mierne kritizoval údajne Roberta Fica, chýba mu vraj líderstvo. O pár minút už premiéra chválil za to, že chce stavať novú atomovú elektráreň aj za to, že počas ropnej krízy udržal ceny benzínu. Chválil ho i za prístup k EÚ, tak toto videli v denníku N. Hoc používa aj tvrdšiu retoriku, vždy bol súčasťou kompromisu. Ficová cesta do Moskvy na výročie konca druhej svetovej vojny podľa prezidenta nepovedie k izolácionizmu. No a prezident si výročie uctí na Slovensku a nikto podľa neho nemá prepisovať dejiny. Treba si uctiť vojakov Červenej armády, ktorí nás oslobodili. Vnímam, že sa ide pokloniť vojakom, ktorí nás oslobodzovali, ale nie tým, dúfam, že nie tým, čo dnes vedú vojnu, povedal Pellegrini. Robert Fico tvrdí o znížení ratingu Slovenska, že to očakávali a že toto rozhodnutie nemá žiadny zásadný vplyv na naše vonkajšie financovanie. V tradičnom víkendovom videu dvakrát skonštatoval, že ako premiér nedokáže ovplyvniť, aby ekonomika rástla. Fico najprv povedal, že je škoda, že na európskej úrovni nie sme schopní prijať urgentné kroky proti vysokým cenám energií, ktoré naviac oslabujú našu konkurencieschopnosť. Na národnej úrovni nemáme na to dostatočné zdroje. Ďalej hovoril, že jednoducho nemáme vlastné dostatočné zdroje na to, aby sme tieto vonkajšie vplyvy prebili domácimi prorastovými opatreniami. Napriek tomu nerezignujeme a o chvíľu sa budeme zaoberať celým balíkom krokov, ktoré môžu aspoň mierne povzbudiť ekonomiku či znížiť tlak vysokých cien energií na našu konkurencieschopnosť. Nespomenul teda, že aké prorastové opatrenia sa chystajú. Opozičným politikom odkazuje, že je smiešne ich sledovať, ako sa pri znížení ratingu natriasajú od radosti, hoci vedia, že to nemá žiaden zásadný negatívny vplyv na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini je stále aktívny vo veciach strany Hlas a stretáva sa s vedením, tvrdí Jan Ferenčák. Naposledy sa podľa neho stretli 14. marca v Turčianskych Tepliciach, kde vraj prezidenta informovali aj o krokoch proti Ferenčákovi. Poslanec tvrdí, že na stretnutí boli Šutaj Eštok, Richard Raši, Kamil Šaško aj Erik Tomáš. Každý tam mal akciu, potom sa tam stretli a strávili bujarú noc v kúpeľoch a koordinovali svoje činnosti, povedal. Poslanec Jan Ferenčák na začiatku politickej relácie U24 oznámil, že ho v sobotu neskoro večer fyzicky napadli. Po údere do hlavy mu podľa jeho slov tiekla krv a točila sa mu hlava. Páchateľ podľa neho potom utiekol. Polícia prípad zatiaľ nekomentovala. Bol to útok na ústavného činiteľa, povedal Ferenčák. Prezident Peter Pellegrini sa nezaujíma o problémy Jána Ferenčáka s orgánmi činnými v trestnom konaní a už vôbec o nich nedostáva žiadne informácie. Prezidentský palác v stanovisku k vyjadreniu poslanca, ktorého vylúčil Hlas. Prezident Peter Pellegrini dôrazne odmieta klamstvá, ktoré na jeho adresu prezentoval v televíznej diskusii bez oponenta poslanec Ján Ferenčák. Hlas dôrazne odmieta klamstvá a nepravdivé tvrdenia pána Ferenčáka a reaguje v stanovisku. Hlas tvrdí, že ide o vedomé šírenie klamstiev a výmyslov, ktoré majú prekryť jeho vlastné zlyhanie a poškodiť meno strany. Strana kritizuje, ako bola diskusia vedená a obráti sa na Radu pre mediálne služby, či nedošlo k porušeniu zásad vyváženosti a objektivity vysielania. Spoločnosť sa radikalizuje, reaguje na útok na Ferenčáka predseda SaS Branislav Gröhn. Aj jemu sa podľa neho dejú podobné veci. Vyhrážal sa mu muž so zbraňou. Tu sa pozastavím. Otázka. Myslím si, že logická. Podal pán Gröhling trestné oznámenie? Požiadal o politickú ochranu? Ak nie, tak si to celé vymyslel. Ak sa politický predstaviteľ pán Gröhling vyhráža médiám, že ich vyhne a protagonistov pozatvára, je to v poriadku, brani? Vtedy si ticho, čiže s tým súhlasíš. Predseda SaS obvinuje z radikalizácie premiéra, ktorý je podľa neho vulgárny a agresívny, nemá žiadnu pokojnú tlačovku a neodpovedá novinárom. Takéto nastavenie sa podľa neho prenáša aj na spoločnosť. Smer obhajuje koaličný zámer zrušiť voľby poštou v najbližších parlamentných voľbách. Nikto nič neruší. Upravujeme štandardy, aby sme boli v súlade s ústavou, vyhlásil na tlačovke predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter. Slovenskí občania žijúci či pobývajúci v zahraničí by po novom mali možnosť sa zúčastniť volieb len osobne na ambasádach alebo zastupiteľských úradoch. Tibor Gašpar to obhajuje tým, že len voľby na veľvyslanectvách a konzulátoch budú tajné a priame, presne také, aké sú voľby na Slovensku. Richard Takáč tvrdí, že je rozpor v tlačovej správe Európskej komisie a v tom, čo poslala na Slovensko, a spochybňuje, že by Slovensku hrozilo pozastavenie 750 miliónov eur pre farmárov. Takáč hovorí, že Európska komisia komunikuje v tomto prípade nešťastne. Minister v relácii na Telo TV Markýz zatvrdí, že komisia nežiada pozastavenie akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúre. Spor je o formuláciu, či Európska komisia žiada alebo iba odporúča odobratie akreditácie. Cez túto štátnu agentúru idú na Slovensko stovky miliónov eur ročne pre farmárov. Ručím za to, že o peniaze neprídeme, tvrdí Takáč, ktorý odmieta odobrať akreditáciu a tvrdí, že nezastaví ani dotácie. Komunikáciu komisie označil za nešťastnú. Richard Glik zo Smeru útočí na expremiéra Ľudovíta Ódora po vyjadreniach, že mal pred voľbami 23 informácie od SIS o zvážaní migrantov na slovensko-maďarské hranice. Mal konať a mal zabezpečiť bezpečnosť našej krajiny, vyhlásil Glik. Smer avizuje podanie trestného oznámenia, aby Ódor pred vyšetrovateľom preukázal, odkiaľ mal takéto náznaky. Dajme si aj Euromordor. Peking protestuje proti zaradeniu čínskych subjektov do 20. balíka protiruských sankcií. Európsku úniu požiadal o okamžité vyradenie zo zoznamu. Nové sankcie sú zamerané na dodávateľov vyspelých technológií z tretích krajín, vrátane tých so sídlom v Číne. Tieto subjekty sú obviňované z dodávania tovaru dvojakého použitia alebo zbraňových systémov ruskému vojensko-priemyselnému komplexu. Čína tvrdí, že tento krok narúša vzájomnú dôveru a celkovú stabilitu bilaterálnych vzťahov. Peking varoval, že príjme nevyhnutné opatrenia na ochranu čínskych spoločností a uviedol, že všetky dôsledky poniesie Európska únia. Víťaz maďarských volieb Peter Maďar v stredu odcestuje do Bruselu na neformálne rokovania s predsedničkou Európskej komisie Uršlou von der Fajzerovou. Hovoriť spolu budú o odblokovaní európskych fondov určených pre Maďarsko. Budúci maďarský premiér už na svojej prvej tlačovej konferencii po víťazstve v parlamentných voľbách avizoval, že jedným z jeho prvých krokov bude zapojenie sa do činnosti Európskej prokuratúry a zavedenie reforiem potrebných na odblokovanie niekoľkých miliárd eur zo zmrazených eurofondov. Viktor Orbán povedal, že v novom zložení parlamentu nebude poslancom. Po drvivej prehre vo voľbách sa chce sústrediť na reorganizáciu Fidesu. Za porážku už skôr prijal plnú zodpovednosť, ale odstúpiť z čela strany sa nechystá. Keďže poslanecké kreslo, ktoré som získal ako líder kandidátky Fidesu, je v skutočnosti poslaneckým kreslom pre Fides, rozhodol som sa ho vrátiť. V súčasnosti nie som potrebný v parlamente, povedal končiaci premiér. Svoje rozhodnutie oznámil po zasadnutí predsedníctva Fidesu, na ktorom podľa agentúry MTI padlo viacero dôležitých rozhodnutí. Opozičná alternatíva pre Nemecko dosiahla v najnovšom prieskume inštitútu INSA rekordných 28%. Podľa Reuters tak zvýšila svoj náskok pred konzervatívnym blokom na 4 percentuálne body. Ide o najvyšší počet percent, aký táto strana dosiahla v meraniach agentúry INSA, a oproti predchádzajúcemu prieskumu získala o 1 percentuálny bod viac. Konzervatívnej CDU spolkového kancelára Friedricha Merca namerali rovnako ako v predchádzajúcom prieskume 24%, kým zelení majú 12%, o 1% menej v porovnaní s minulým prieskumom. Sociálni demokrati, teda SPD, zostali na úrovni 14% a ľavicová strana má 11%. Emmanuel Macron tvrdí, že po budúcoročných voľbách odíde z politiky. Francúzsky prezident nemôže kandidovať tretíkrát po sebe. Neangažoval som sa v politike predtým a nebudem sa angažovať ani potom, vyhlásil. Macrona prvýkrát zvolili za prezidenta v roku 17. Po 9 rokoch sa musíte držať toho, čo ste urobili dobre, a snažiť sa ísť ďalej. Ale niekedy musíte napraviť veci, ktoré ste urobili zle, povedal študentom vo francúzsko-cyperskej škole. Španielsko je spoľahlivým členom Severoatlantickej aliancie, odkázal Spojeným štátom premiér Pedro Sanchez. Reaguje na tajný e-mail z Pentagonu, v ktorom sa píše o možnom pozastavení členstva Európskej krajiny v aliancii ako treste za odpor proti americkým úderom v Iráne. Agentúra AFP pripomína, že v zmluve Severoatlantickej aliancie nie je žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo pozastavenie členstva alebo vylúčenie člena z aliancie. Sanchez v piatok počas návštevy Cypru vyhlásil, že medializovaných možných dôsledkov sa neobáva. Nepracujeme na základe e-mailov, pracujeme na základe oficiálnych dokumentov a postoja, ktorý v tomto prípade stanovila vláda Spojených štátov amerických. No a tie tajné maily sa týkajú aj iných vecí. Argentína vyzvala Britániu na rokovanie o suverenite Falklandských ostrovov. Reaguje na údajný tajný e-mail z Pentagónu, ktorý spomína prehodnotenie britského nároku na ostrovy zo strany USA ako trest za odmietnutie pomoci vo vojne na Blízkom východe. Británia tvrdí, že suverenita Falklandských ostrovov nie je predmetom diskusie. Argentína si dlhodobo nárokuje územie, ktoré v roku 1982 na krátky čas obsadila. Británia ju však porazila v krátkej, no krvavej vojne, pričom v súčasnosti deklaruje, že svoj postoj neplánuje zmeniť. Donald Trump kritizuje britského premiéra Starmera za to, že nedal Spojeným štátom voľnú ruku pri využívaní vojenských základní na nálety proti Iránu. Ešte sa uvidí, či to Spojené štáty myslia s diplomáciou vážne, povedal iránsky minister zahraničných vecí po návšteve Pakistanu. Abbas Araghchi odišiel skôr, ako Donald Trump zrušil plánovanú cestu svojich vyjednávačov. Navštívi aj Omán a Rusko. Veľmi plodná návšteva Pakistanu, ktorého sprostredkovateľské úsilie a bratské snahy o obnovenie mieru v našom regióne si veľmi ceníme, napísal. Šéf iránskej diplomácie dodal, že odovzdal návrhy Teheránu na ukončenie vojny, ktorú začali USA a Izrael. Na teraz nie je jasné, kedy a či sa uskutočnia ďalšie roky medzi znepriatelenými stranami. K útokom na vojenské objekty v Mali sa prihlásili islamisti a separatisti, ktorí spolu ovládli 4 mestá. Podľa armády išlo o koordinovaný úder. Chunta podnikla jednu z doteraz najväčších operácií vo svojom dlhoročnom ťažení proti povstalcom. Pri útoku nedaleko hlavného mesta Mali, Bamako, zomrel minister obrany Sadio Kamara. Džihadisti v sobotu spustili sériu koordinovaných útokov naprieč celou krajinou. Ich cieľom bola aj rezidencia ministra obrany v meste Katy na predmestí Bamaka. Teroristické útoky v krajine už odsúdila Európska únia, predpokladám, že vyjadrili hlboké znepokojenie. Ale hlboké znepokojenie nepočujeme pri tom, čo robí Izrael v pásme Gazy, po prípade v Libanone. Netanyahu napriek prímeriu nariadil útoky na Hizbalách. Izraelská armáda tvrdí, že proiránske hnutie viackrát porušilo pokoj zbraní. Počas dňa informovala, že v južnom Libanone zadržala viac ako 15 teroristov. Okrem toho Izrael obvinil Hizbalách z vypúšťania dronov a rakiet. Libanonská štátna tlačová agentúra informovala, že izraelská armáda zabila v sobotu 4 ľudí. Židovský štát pokračuje v úderoch napriek 10-dňovému prímeriu, ktoré sa začalo v noci na 17. apríla. Spojené štáty a Trump, rubrika. Cieľom muža, ktorý strieľal na gala večeri so spravodajcami Bieleho domu, boli údajne predstavitelia vlády prezidenta Trumpa. Zadržaný Allen to oznámil orgánom činným v trestnom konaní, uviedla stanica CBC News a odvolávala sa na 2 zdroje. Útočník, ktorý v sobotu strieľal na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone, napísal protikresťanský motivovaný manifest. V dokumente zároveň vyzýval na útoky na predstaviteľov Trumpovej administratívy. Manifest poslal svojej rodine, ktorá pár minút pred streľbou upozornila políciu. Strelec, ktorý na mieste konania večere prenikol cez bezpečnostnú kontrolu, napísal manifest, v ktorom jasne uviedol, že chce útočiť na predstaviteľov vlády a tento dokument poslal členom rodiny. No, ale nevydalo. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský po ruských útokoch apeluje na posilnenie protivzdušnej obrany a vyzýva na rokovanie o 21. balíku sankcií. Rusi v noci vyslali viac ako 600 dronov a desiatky rakiet. Počet obetí sa zvýšil na najmenej 7. Zelenský upozornil, že pauza spôsobená blokovaním 20. balíka proti ruských sankcií dala agresorovi dodatočný čas na prispôsobenie sa. A ešte rubrika Vojnoví štváči. Donald Tusk spochybnil pripravenosť Spojených štátov brániť Európu v prípade ruského útoku a vyzval na posilnenie obranných kapacít Európskej únie. Poľský premiér v rozhovore pre Financial Times povedal, že najväčšou a najdôležitejšou otázkou pre Európu je, či sú Spojené štáty pripravené byť tak loajálne, ako je to opísané v zmluvách Severoatlantickej aliancie. Podľa Tuska čeli východné krídlo Severoatlantickej aliancie reálnej hrozbe zo strany Ruska, pričom na možný konflikt sa podľa neho musia krajiny pripravovať ako na riziko vzdialené už nie roky, ale mesiace. Takže do konca roka zaútočí Rusko podľa neho asi na Európu.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Slnečno na celom území Slovenska, mrzne na chopku, klasicky minus 2 stupne. No a začneme na západe krajiny. 13 stupňov v tejto chvíli v Kuchyni, 10,5 stupňa v Bratislave, 12 stupňov v Gabčíkove, 13 v Urbanove, 11 v Dudinciach, 12 v Nitre, Piešťany majú 10 stupňov, 8,5 v Trenčine, 10 stupňov Celzia v Prievidzi, Žiar nad Hronom má 9 stupňov, stupňov, 10 Lučenci, 8 Sliač, 7 stupňov Žilina, Liesek takisto 7 stupňov Celzia, 7 stupňov aj v Poprade, 5 v Telgarte, v Rožňave 9, 10 v Lučenci, na východe najteplejšie v Trebišove 9,5 stupňa, 9 v Košiciach, 8 stupňov Celzia v Prešove, v Tisinci a v Bardejove, Kamenica nad Cirochou hlási 7 stupňov, predpoveď je krátka, jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 15 až 20 stupňov Celzia, na severe okolo 13, na horách vo výške 1500 metrov 5 stupňov Celzia v pluse a fúkať bude len slabý až mierny premenlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54 prajem.
No aj dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Tu vám prečítam takú správičku a potom vám poviem zážitok. A ten Ferenčák teda, že ho napadli, ale Andrea Turčanová z KDH mala byť terčom vulgárneho agresívneho správania neznámeho muža v nákupnom centre. Na sociálnej sieti o tom informoval jej stranický kolega Ferike Majerský, tento slniečkár. K útoku v Poprade malo dôjsť počas nákupu darčeka pre vnuka a muž sa mal vyhrážať zabitím aj predsedovi strany Milanovi Majerskému. Takéto konanie je absolútne nepriateľné a musí byť jednoznačne odsúdené. Odsudzujem akékoľvek násilie spoločnosti bez ohľadu na to, či ide o predstaviteľov koalície alebo opozície alebo bežných ľudí. Takéto správanie nemá v slušnej spoločnosti miesto. Zastavme nenávisť, odsúďme útoky, agresivitu a vulgaritu. Budujme spoločnosť založenú na rešpekte, úcte a slušnosti, napísal František Majerský. Ja s tebou súhlasím, Ferike, není problém. Hej? Ale čo keby ste prestali odrbávať svojich voličov? Čo keby ste prestali šťať na Bibliu? A? Čo keby ste sa chovali ako kresťania? Čo keby ste chránili kresťanské hodnoty, na základe ktorých, čo ste vykrikovali, vás tam ľudia zvolili a dávali vám 7-8 tisíc mesačne? A vy sa spájate s zasratými liberálmi. Rozumieš? To je v poriadku? Toto, čo vy robíte, to je akože OK? Je OK rozhodovať o veciach, ktoré zasahujú veľkú časť spoločnosti, brať od nich peniaze, klamať a robiť si, čo chceš a ešte hovoriť, že vy ste kresťania a popri tom chčiete na všetko, čo je kresťanské? To je ako v poriadku? No pochybujem, že ten, čo po nej tam zjapal, že to bude nejaký smerácky volič, lebo smerácky volič čo robí? Sedí v kúte, medli si ruky a rehoce sa, hej? Jak odrbáte svojich voličov a tí, jak na to prichádzajú, hej? No pozri sa, ak ste v biznise doslova do písmena odrbávania ľudí, no môže sa stať, že nikomu sa to nepáči, môže sa stať, že nikomu prepne. A môže sa stať, že Turčanová dostane jednu po papuli. A nie, že bude po nej iba zjapať. Lebo vám absolútne nedochádza, akým spôsobom vy klamete tých ľudí, pretože nie ste ani jeden veriaci, tak neviete, ako tí ľudia, čo cítia, skutoční veriaci. Lebo nie ste, keby si bol veriaci, tak sa bojíš, kamaráde, že zhoríš v pekle, každý jeden z vás. Jasne, že nie ste veriaci. Rozumieš? Lebo sa tak správate, hej? Ničíte ľudské životy, a rehocete sa každému, do kých to berete peniaze. No môže sa stať, že nikomu sa to nebude páčiť. Toto vaše správanie. Alebo kričanie a vyhrážky nie, to odsúdime. Odrbávanie ľudí, ničenie životov ľudí, to je v poriadku, to môžeme, lebo my sme politici. Lebo my sme nás zvolili. Áno, ľudia vás zvolili, tých, ktorých ste oklamali, hej, jasne. Hej. Ale to ti nedáva beztrestnosť. To ti nezaručuje beztrestnosť. To ti nezaručuje, že akýkoľvek tvoj čin nebude nejakým spôsobom, nebudeš žiadne odozvanie od neho. Že ťa skorumpovaní policajti a prokurátori nebudú naháňať, to je v poriadku. Hej. Toto ja vám vysvetľujem. Dovtej budete odrbávať tie ľudia, dovtej si budete myslieť, že sú ničku z hovna, povl, že je to úplne o ničom, to je jedno. Hlupáci vás zvolili. No kým medzi nimi sa nenajdú jeden, dvaja, rozumieš? Hej? byť kresťania. Počúvaj, mal som zážitok v piatok.
No daj.
Gastronomický zážitok. Musím povedať, lebo však bol som na Orave a raz, keď som tam niečo skritizoval, tie gumené golfové guličky, čo vydávali za ony, za halošky tam v Terchovej, tak som dostal nadálky riadne. A ja som s tým v pohode. Poďte sa, chod tam, daj si ich, veď ako ja s tým nemám problém. No ale išli sme a v párnici som sa mal stretnúť s kamošom, ale ten bol ešte v Žiline a nemal sa proste. A my sme už boli hladní a vrajem, pán, musíme niekde, vrajem, skočíme do Nižné, lebo ako nič, ja to tam nepoznám. Nie? No a cestou sme šli a zrazu sme prechádzali okolo takého, vyzeralo taký podnik, vyzeralo to celkom slušne, ja vám to ukážem. A volá sa to Veličnianský raj. Bo Veličnej. Aj? Veličnianský raj. No a potom sa aj Adrianovi písal, že ak sa chceš dobre najeť, že príď sem. Aj? Ale Adrian mi potom hovorí, že niekto ti písal, že mám sa tam zastaviť. Aj? No ale ku mne sa informácia nedostala, ale som sa tam zastavil napriek tomu, lebo proste bol som lačnočky. No, tak vám poviem ako tam je toto. Aj? A prvé, čo som, hovorím, dáme si nejakú polievku, hovorím iba na polku. Hej? No a keď som vedel cenu, že držková polievka 4,90, kamaráde. Ja neviem, prečo niekedy polievka stála nie korunu, dve si si kúpil aj s oným, nie aj s rožkom a si sa celkom najedol. A teraz všade polievky stoja 5 a neviem čo, vieš. No a tuto tie 4,90. Vrajem, dobre, dáme si jednu na polku aj. No a objednali sme si pitie. Polievka prišla pred pitím, hej. A ja neviem, možno do 2 minút. Aj. Pite pol minúty na to, ale aby ste vedeli, že ako to tam funguje. Aj. A polievka samozrejme, tam bolo polievky v tej miske možno za 4 lyžičky, zbytok boli držky. Aj. Takže keby si to trošku zahustil len rozvarenou cibulou a buchol si to na tanier, tak za 12 euro to kľudne môžeš predávať ako perkelt. Strašne veľa bolo tých držiek v tom, ako, takže tá cena bola adekvátna. Hej, ako to vám viem, že bola adekvátna, aj keď 4,90 sa mi zdá veľa, ale bola adekvátna. Hej. Neplávala tam, sem tam nejaká držka, ale sem tam trošku nejakej vody, tam bolo zbytok. Bolo to ako fajn, bolo to dobre. No ale, čo chcem povedať, hej, a toto slovenský, títo všetci, čo robíte sushi a neviem, vymýšľate všetky tieto Michelinové somariny, hej. Normálny Slovák, hej, ja sa za ňo považujem, a chce normálne jedlo. Hej. Vieš, čo to je? Ja keď budem chcieť nejaké, ja neviem čo, oni jedle kvety mať a sushi, alebo nejaké stejky a toto, no nebudem sa zastavovať o 2. alebo o 12. niekde. Rozumieš, tak pôjdem na večeru niekde raz za 3 mesiace. Hej. Ale bežne, aby si mohol fungovať, hej, tak a Mirka, manželka si dala sviečkovú na smotanie, hej, s knedlou, stálo to 12,90, hej, bolo toho veľa, nie veľmi veľa, bolo to akože dosť, a ja som si dal, ja som to neochutnal, ale som si dal varené hovädzie s chrenovou omáčkou a s knedlou, hej, tá omáčka bola úplne super, ako taká jemná, toto mäso bolo dosť, hej, perfektné, mekučké, jedlo bolo naozaj dobré, hej, ceny úplne v pohode, hej, nebolo to obedové meničko, bo sme tam boli po druhej, hej. Normálne proste z jedálnu lístku, hotovky. Čo chcem povedať? To miesto je celkom veľké, hej, čašníkov tam je dostatok, hej, nemusíš čakať. Jedlo, však tie hotovky nám doniesli za, ja neviem, 7-8 minút, čo oni nebude predstierať, že on ti teraz robí sviečku učerstvu, rozumieš? Hej. To proste to vyletelo von z tej kuchyne, ako v poriadku. Hej. Ja si to predstavím, že takto to je. Takže jak na Orave, ako dobre, mal som aj zlú skúsenosť a túto som mal veľmi, veľmi dobrú skúsenosť, môžem vám to odporučiť. A 5 nožov, ako by klasik povedal. Dobre som povedal, povedal sa, aké veci viem, že 5 nožov. Hej. 5 nožov.
Dobre si povedal. Ako sa volala tá reštaurácia?
Veličnianský raj. Aha, tu pozri sa na obrazovku. Kúkaj to. Veličnianský raj.
No.
Veľmi dobré.
Mail zo štvrtka. Dobré ráno, dobrý deň. Posielam vám tým na reštauráciu, kde podávajú dobré brinzové halušky, ktoré si varia oni. Cestou do Zuberca alebo späť sa môžete zastaviť v reštaurácii Veličiansky raj v obci Veličná, pár kilometrov od Dolného Kubína. Alenka nám napísala.
No, Alenka, ale ja
takže
som...
Takže tebe sa ten mail nedostal, ale informácia v priestore bola, takže si sa...
Hej, telepaticky to došlo, ale nie, je pravda, že sme boli hladní a je pravda, že to vyzerá... Šli sme okolo, taká zákruta je tam, sme to obchádzali a vyzeralo to celkom slušne. A bolo tam, nie bolo tam ani veľa ľudí, lebo už sme však pozde šli, ale halušky som si nedal. Hej, to je ako, to je pravda. Halušky som si dal potom v Nitre. V Nitre som si dal halušky. A dobré boli, dobré, pod zoborom, dobré boli. Hej, pozdravujeme Roba. No, takže mal som veľmi príjemnú, dobrú skúsenosť, hej, a čo sa týka gastronomickú, takže nie, všetko iba kritizujem. Ak niečo je naozaj dobré, ako choďte tam, choďte to vyskúšať a uvidíte, že nekecám. Hej, proste je to tak. A takisto aj v onom si môžeš dať tie gumené guličky a neviem, možno to už vylepšili odvtedy, ako pán Boh vie. Hej. Ale ako veľmi dobré, ešte také dievčisko nás obslovovalo a príde, že chcete duplu a nevládze, môžem im zapohnúť. Hej. No a nemali Coca-Colu, ale tak dal som si kofolu aj taj. To bolo, hej, to je jediné mínus. Hej.
Ale na tej Orave, keď som videl kebab, pizza, gyroza, čo ja viem, čo ešte pre Boha. Gastronomické peklo čisté. Áno, boli sme na tých zubereckých chodníčkoch. Môžem vám povedať, že účasť bola hojná, naozaj. Prišlo kopec zaujímavých ľudí. Ale predstavte si, čo sa stalo. No, Dorotka neprišla. Hlavne, že píšete v tých mainstreamových médiách, aké hrozné, že sa nejakí dezoláti idú stretnúť. Martina Flašiková, generálna riaditeľka STVR, neprišla. Ale ja som očakával, že títo mainstreamoví dezolátobíci, že prídu na tú debatu Šnídla a podobný, že prídu tam a vyvrátia nám všetky naše myšlienky, pretože oni majú len tú správnu. Že prídu debatovať, diskutovať. Miesta mi naozaj bola tá diskusia aj na zubereckých chodničkách celkom búrlivá, čo je zase ale dobre, bo sa dospelo k nejakým riešeniam alebo k niečomu, k nejakému výstupu. No ale vy ste mali možnosť, vedeli ste o tom, informovali ste o tom, prečo ste tam nevyslali svojich zástupcov. To by ma zaujímalo. Mali ste možnosť diskutovať. Mali ste možnosť, neprišli ste. A mohli ste diskutovať. Ale nič. Nikto z vás sa tam nezastavil. Ani Dorota, ktorá sa tam chystala. Takže len zase plná huba prázdnych rečí však áno. Tak sa nad sebou zamyslite, keď chcete o niekoho špiniť, po niekom zazerať, ukazovať prstom. Možno keby ste prišli, tak zažijete veľmi príjemnú atmosféru. Nikto by vám nedržal zbraň pri hlave, tak ako Greling tvrdí, že sa mu vyhrážal muž so zbraňou. Počúvaj ma, Bibas. Požiadal si o policajnú ochranu? Podal si trestné oznámenie? Nepodal, predpokladám. Čiže klameš. Čiže ak sa teraz vyrojí nejaký ďalší politik opozičný, že sa mu niekto vyhrážal, začni nám mať pochybnosti, či je to naozaj pravda. Naozaj. Tak kto tu šíri tú nenávisť? Braňkám, pozri, ja som bol agentúrka. Keď sa tu vyhráža dnešný meninový oslávenec médiám, že ich povypína a tých, ktorí tam robia, pozatvára, to povedal Galko, tvoj spolustraník, tak toto ti nevadí. Toto je v poriadku, to nie je šírenie nenávisti. To je OK. Že? To je v najväčšom poriadku. Keď sa niekomu vy vyhrážate, vtedy je to OK. Ďakujem, ale tak neprosím. Toto s morálkou nemá nič spoločné. Na jednej strane sa zhrozíte, aké je to strašné, keď niekto niekomu niečo povie. A na druhej strane, keď z vašeho tábora výjdu nejaké vyhrážky, tak ste ticho. Alebo to ešte obhajujete. A ste s tým v poriadku. Postím ti jedno video, Norbert. Počkaj, mám to tu nastavené. Totižto celá tá cháska, KDH, Oľano, demokrati, oni by chceli prevziať v tomto štáte teda vládu, čo už mimochodom Matovič so Šeligom mali tú možnosť a ukázali, čo ukázali a máme s tým a pamätáme si to. Najmä tí, ktorí nemáme pamäť akváriovej rybičky však áno. No ale tentokrát zase by chceli. Lenže oni sa nevedia dohodnúť ani na tom, aký je vlastne dnes deň.
Ja mám rád úprimnosť. V živote aj v politike nemám rád vo vážnych chvíľach, aby sa hrali nejaké hry s ľuďmi. A trošičku mám pocit, že zo strany demokratov tá snaha o to referendum bola taká hra. Nepôjdeme určite na barikády, lebo zase, ako som povedal, ja mám rád takú úprimnosť. Ja teraz tu nebudem hrať zo seba, že wow, ideme zrušiť referendum, máme reálnu šancu zrušiť referendum rentu a zriadiť UŠP a NAKU a tešíme sa, že nám ju zriadi Fico. No so mňa to nedostane ten človek, nebolo by to úprimné. Tým pádom hru nebudem hrať, určite nebudeme ľudí odrádzať a duplom už, keď jednoducho mlieko je rozliate, 10 miliónov to plus minus stáť bude, tak už teda tí ľudia, ktorí chcú, nech idú, však veci neublížia, ale nebuďme naivní, že to referendum bude úspešné. Bohužiaľ.
Že toľko sa ja od vás, kolegovia, napočúvam od vašich strán o tom, čo treba robiť, ako to treba robiť a podobne. Čo všetko ste už aj vyskúšali, aký politický tlak a ako ste sa ježili na kolegov z opozície, keď vás nepodporili, že teraz od vás som trošku sklamaný z tej také neurčitej odpovede. Nič vás nestojí, aby ste sa aktívne do toho zapojili. Podľa mňa tam, kde sa dá tlačiť, treba tlačiť. A keď tu ja počúvam reči o opozícii, o tom, ako sa má spájať, od hlavného spiritusa rektora spájania, pána Matoviča, ktorý to tak z boku celé organizuje, tak odporúčam, alebo ani to je možno také hostilné. Bol by som rád, Igor, keby si proste ty so svojou vervou kľudne zaparkoval auto na tom prechode a povedal, poďte. Asi to bude ťažké, asi to bude neúspešné. Každý jeden, ktorý tam prídete, formálne hovoríte Ficovi, choď s prepáčením do, a teraz si domyslíte kam.
No tak ja som si vtedy povedal, že zaparkujem auto na najväčšom prechode v Bratislave, pôjdem si kúpiť hamburger tam vedľa do toho Mekáča. Takže iba tým som chcel povedať, že keď som presvedčený o nejakom referende, že to má zmysel, tak som ochotný urobiť aj niečo, čo by nikto druhý asi neurobil a dodnes ľudia na to spomínajú v dobrom. A ja celkom, že ak som si vybral tú najdlhšiu radu v tom McDonalde, aby mi to čo najdlhšie trvalo, a keď som sa vrátil späť, tak tí ľudia nám nakúkali jak na idiota. A dodnes na mňa voliči Smeru kúkajú jak na idiota, že ty si blbec, ty si zaparkoval auto na prechode, ty nevieš normálne parkovať, ale oni dodnes nepochopili
pointu. Ale to v Taliansku je to v pohode, ale tak u nás trošku.
Ale asi áno, že Ďuro, ja som na základnej škole v prvej triede mal rád matematiku. A teraz počítaj so mňou. Fico má 61, pri najlepšom sa ho zbavíme, keď bude mať 62. Počítajme, že sa dožije 100 rokov. Keď sa dožije 100 rokov...
Pri tých bypassoch?
Doprajme mu, nech sa dožije 100 rokov v base, to je jedno, ale jednoducho nech sa dožije. Zase, keď už bude v base, nech čo najdlhšie. A teraz, že tých 100 rokov sa dožije a my mu budeme 38 rokov platiť rentu. Bude nás to stáť 2 milióny. A ideme s referendum, ktoré nás bude stáť 10 miliónov, rušiť Ficovi rentu, ktorá nás bude stáť 2 milióny. Keď jednoducho niečo nemá ekonomický zmysel, tak prečo by som ja teraz mal hovoriť ľuďom, jasné, toto sa nám oplatí, toto je správna vec. No nie je to z tejto strany správna vec. A ak by ste trošičku na začiatku hamovali, ako sme vám hovorili, že však sadnime si, dohodneme si spolu otázky, možno dnes sme mohli mať na stole 500 tisíc podpisov, referendum, kde by sme sa vedeli za to všetci postaviť, aj Saska, aj PSK, aj my, aj všetci spolu. A bolo by to motivačné referendum. A na konci by si ľudia povedali, ideme a za rok povalíme komplet celú vládu Fica.
Povedz mi, s kým si sa za tie 2 roky ty na niečom dohodol? To je prvá poznámka. A druhá poznámka, keď sme pri tej matematike, a odpusti mi, teraz som trochu rozčúlený, je tá, že veď ty si ponúkal ľuďom 500 eur za voľby. Koľko by to stálo, Igor, že tých ľudí takýmto spôsobom motivuješ k tomu, aby prišli voliť? Ja ti hovorím, že... Po voľbách, že to dáte. Nevykrikujte po mne.
Tak kľud, naozaj.
Diskutujeme a myslím, že aj Igor Matovič je zdatný rečník, aby sme to vedeli vysvetliť. Ja necítim ani nenávisť, ani hnev k nemu, ani nič podobné. A prečo si myslím, že to je dôležité a prečo považujem ten argument tou ekonomikou za zlý? On nie je hlúpy, to si nemyslím, ale za zlý. Že ak rezignujeme na to, že ľudia majú právo prísť sa inštitucionálne, v tomto prípade referendum, vyjadriť o tom, čo chcú alebo nechcú, tak rezignujeme na štát ako taký. Tu sa rozkrádajú také peniaze, že 10 miliónov je pre nich drobné.
Ja mám rád úprimnosť v živote aj v politike a nemám rád vo vážne...
Toľko teda táto partia, ktorá sa nevie dohodnúť ani na tom, aký je deň.
Vieš čo, vieš, kedy že bude koniec sveta? Keď zistíš, že v opozícii najracionálnejšie rozmýšľa Matovič. vtedy vieš, že a tak, a to už pán Boh povedal, že no zajtra končíte všetci, lebo už táto stanie je možné. No dobre, tie 4 minúty, čo som to počul, mi nevrátiš, že už v živote ich neuvidím.
Nie, nie, ja som to počul dvakrát a prečo by si to aspoň raz nepočul?
Ja veď som rád. Dobre, ideme do prestávky.
Ešte, ešte skôr, ako pustíš to, to je len krátko, teraz v mainstreame, teda Markíze, to je len taká otázka do placu, ja odpoveď neviem. Na Markíze ide už niekoľko týždňov taká súťaž, Let's Dance, hej, tam súťažia herci a tak a tancujú tam a súťažia. A ja sa len pýtam, keď Šimečková partnerka je svetovo uznávaná tanečnička, prečo ju Markíza nepozvala tancovať?
To sú impertinentné otázky, to sa nepáči, nepatrí. Dobre, ideme hrať, ale nejdeme hrať, pustím vám 10 minút, sa k vám prihovorí Boris Wagner.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Milí priatelia Slovenska, prihováram sa k vám takouto úvahou a nechám vás zamyslieť sa nad výsledkom do budúcna. E-Teams versus NAPO. Keňa versus Slovensko. Keňa pochopila. A my? Ďakujem vesmíru za načasovanie a že chce našej veci pomôcť aj on. Naozaj. Veci sa niekedy poskladajú tak, že človek len stojí a hovorí si. Toto nevymyslíš. E-Teams v Kenii je presne ten prípad. Loptička mi bola prihraná na smeč a ten príde. Milí priatelia Slovenska, dovolte mi jednu úvahu. Nie ako poučovanie, skôr ako zrkadlo. A odpoveď si nechajte pokojne do budúcna. V stredu som sa dozvedel niečo, čo ma úprimne zaujalo a keby to nebolo pre nás smutné, tak by ma to aj pobavilo. A keďže nie som typ, ktorý si veci necháva pre seba a hlavne ak tie veci výrazne podporujú moju myšlienku a nahráva mi to, idem s tým von. Mnohí z vás vedia, že v rokoch 2010 až 2012 som intenzívne pracoval na systéme efektívneho výberu a správy verejných financií. Preložené do ľudskej reči, aby všetci riadne platili dane, nielen ty, a aby sa z verejných peňazí, teda aj tvojich, nedalo tak ľahko kradnúť. Pamätám si presne ten dátum. 21. december 2012. Celý som o tom prvýkrát hovoril Robertovi Ficovi. A čo nasledovalo? Z tohto mnou navrhovaného systému si zobrali len to, čo sa im hodilo. Bez opýtania. Bez hanby. Keď som sa ozval, že páni, takto sa to nerobí, odpoveď bola jednoduchá. Buď ticho a staraj sa o svoje, lebo pôjdeš do vyšetrovacej väzby. Aj pošpiniť moje meno chceli, a to tak, že aj moje deti by sa za mňa hanbili. Klasika. Ale o tom teraz nechcem hovoriť, len som spomenul podstatu, aby sa vedelo a nezabudlo. Zvyšok príbehu si nechám na neskôr. Ten čas príde, ale nebude to dlho trvať. Prešlo 13 rokov. Dosť na to, aby sme si spravili rekapituláciu. Ale ešte predtým jedna pikoška. Predstavte si, berte to s nadhľadom túto predstavu, že niekde v Kenii niekto začal rozmýšľať. Možno tam bol Fico na safari a medzi lovom zebry a slona porozprával domorodcom o mojom systéme. Alebo, a to je oveľa pravdepodobnejšie, že niekto v Kenii použil zdravý rozum a prišiel k rovnakým záverom ako ja. Na Slovensku všetci hovoria, že sa kradne. Ale keď príde na to, aby sa tomu zabránilo, ticho. Polícia rieši drobné krádeže. Ale tam, kde miznú miliardy, sa akosi nedarí. Alebo nedá sa. A tak si položme jednoduchú otázku. Čo sme mohli mať a nemáme? Len aby bolo jasné. Nejde o mňa, ide o nás všetkých. Keby sme zaviedli systém, ktorý dnes funguje napríklad v Kenii, mohli sme mať úplne inú realitu. Bez dlhov. S fungujúcou ekonomikou. A ako radi hovoria politici, s viac peniazmi v peňaženkách. Dnes máme dlh okolo 83 miliárd eur. To je viac ako 15 tisíc eur na každého z nás. A teraz pointa. Tento dlh tu vôbec nemusel byť. A čo bude o ďalších 13 rokov? Pri tempe, akým neriešime veci, typujem 200 miliárd dlhu, prázdne peňaženky a plné účty. ale nie tie naše. Preto som vytvoril rubriku na Fiči Media s názvom NAPO, naša pokladnica. Rubrika bude ostrá, miestami nepríjemná, možno aj pichlavá, ale pravdivá. Ukáže, kde robíme chyby, kto ich robí a hlavne, ako sa to dá zmeniť. Len kritizovať vie každý. Riešenia má málo kto. A teraz to podstatné a trochu podrobnejšie. Bre ránečko Slovensko. Dozvedeli sme sa, že Kenia má už tretí rok systém e-TIMS, Electronic Tax Invoice Management System, ktorý efektívne bojuje proti daňovým únikom. A my zavádzame e-faktúru od roku 2027. Pozor, drahšiu, menej efektívnu a komplikovanejšiu. Inými slovami, Kenia má lepšie riešenie ako my. A to myslím úplne vážne. A teraz osobná poznámka. Podobný systém som navrhoval už v roku 2012. Nechcem sa tu teraz hádať, kto bol prvý. Chcem len povedať toto. Mohli sme ho mať o 11 rokov skôr ako Kenia. A výsledok? Dnes by sme mohli mať nižší deficit, možno žiadny deficit, možno dokonca prebytok. Len pre ilustráciu. Hovorí sa, že v sivej ekonomike mizne približne 13 miliárd eur ročne. Neviem presne, ja som to nepočítal. Buďme ale skromní. Zoberme z toho len 3 miliardy. Za 14 rokov je to 42 miliárd eur. Ďalšie 3 miliardy ročne by sme ušetrili na rozkrádaní verejných zdrojov. Opäť 42 miliárd eur ročne. Spolu 84 miliárd eur. Náš dlh? 83 miliárd eur. Výsledok? Počítať vieš. A to nehovorím o ďalšej úspore. Keby sme nemali štátny dlh, nemali by sme ani dlhovú službu, ktorá nás v súčasnej dobe stojí už okolo 2 miliardy ročne. Teraz trochu populizmu. Milí dôchodcovia, čo tak 14. a 15. dôchodok bez toho, aby sme si na to museli požičiavať? Alebo? Milí rodičia, čo tak príspevky na jedno dieťa 300 eur mesačne bez toho, aby sme si na to museli požičiavať? Alebo? Milí zamestnanci, čo tak daň zo mzdy vo výške 0%, čo znamená aj 0 nominálnu hodnotu, bez toho, aby sme si na to museli požičiavať? Alebo iná rozumná kombinácia všetkého palčivého, lebo všetko sa z NAPO zasa nedá vyriešiť. NAPO nie je OSPO. Oslík potras sa. Môj systém sa kedysi volal TAL. Taxes and Life. Dane a život. Dnes má jednoduchší názov. NAPO. Naša pokladnica. A presne o tom to celé je. Nie o mne. Nie o politike. Ale o tom, či chceme mať konečne pod kontrolou vlastné peniaze. A na záver. Rozmýšľal som, či to poviem, alebo nie. Keby som to nepovedal, niekto by povedal, že sa tomu vyhýbam a strkám hlavu do piesku. A taký určite nie som. Naopak, keď to poviem, tak rýpem. A niekto by možno povedal, že sa zbytočne oberám o energiu. Baborať, tak si vyber. Naposledy, keď som bol vysielaný v Infovojne, ste mi naložili. Teda viacerí z tých, čo volali a písali. Nie všetci, ale viacerí. Čo ma mrzí je to, že ľudia dokážu okydávať človeka, pričom ani nevedia, o čom hovoria. Myslím si, že takto sa nikam nedostaneme. Samozrejme, boli aj opačné reakcie, čo ma potešilo. Ale tie boli hlavne mimo éteru. A za tie úprimne ďakujem, lebo práve tie sú tou energiou, ktorú ste mi týmto dali. Aby bolo jasné, neviem, čo dokázali urobiť pre Slovensko tí ľudia, ktorí ma osočovali z nie práve čistých úmyslov. Možno urobili veľmi veľa, neviem, nepoznám ich. Ale podľa toho, čo som počul, si dovolím povedať, že podľa mňa nie je veľa. Možno skoro nič. Ale je to len môj úsudok. Dobre, teraz k veci. Pochválim sa sám, keďže chcem preklopiť misky váh. Aj keď nezaviedli celý môj systém tak, ako som ho navrhoval ja, aj tak, a toto netvrdím ja, ale oni sami to uvádzali na výročných tlačových konferenciách, systém KVDPH zachránil v jednom roku 2,3 miliardy eur, v ďalšom 2,1 miliardy eur, potom 1,8 miliardy eur a následne 2 miliardy eur a tak ďalej. Ak zoberieme priemer 2 miliardy eur ročne a počítame len 10 rokov, dostaneme sa na 20 miliard eur. A toto bolo vďaka môjmu riešeniu. Záver? Keby nebolo môjho riešenia, dnes sme mohli mať štátny dlh 100 miliard eur. Ale keby ho použili celé, mohli sme mať štátny dlh aj 0 eur. A to dnes v podstate znamená, že sme nemuseli mať žiadny štátny dlh. Čo z toho vyplýva? Nalejte do mňa viac tej energie, podporte ma a uvidíte, čo sa začne diať. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 27. apríla roku pána 2026. Boris Wagner. A ešte technická info. Viac informácií o NAPO nájdeš na stránke Fičimedia fici.to v novej rubrike NAPO – naša pokladnica. A spustili sme aj kanál na YouTube s rovnomenným názvom Fičimedia. F-I-H-E-E Media. Tam nájdeš viac zaujímavých videopríspevkov aj s určitou dávkou irónie v mojom novom formáte 3B – Bobo bez balastu. Ešte raz ďakujem a nezabudni. Kto som, prezrádzajú moje činy. Žiadne keci, čafte všetci.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Pán Adrián, dobré ráno prejem aj vám. Každému.
Dobré ráno, dáme a pokračujeme. Pokračujeme v našej bohumilej činnosti. Už máme na telefóne hostia. Krátko ho uvediem. Bol aktívnym mužom na pracovnom trhu a celoživotným športovcom. Jeho život bol naplnený činnosťami až po okraj, až do roku 2021. Prišlo očkovanie, obmedzovania a potom už len odkázanosť na milujúcu a starostlivú manželku, bez pomoci ktorej nedokáže existovať. Už nepozná samostatný pohyb v prírode, kde tak rád športoval, a nepozná ani pokojný spánok. Juraj Orsák, autor knihy Prečo, ktorá je aj u nás predaj. Dobré ráno, pán.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno. Je niečo nové ohľadne vášho zdravotného stavu? Nezlepšilo sa to náhodou? Čo by sme vám dopriali?
Ďakujem pekne, ale bohužiaľ nie. Tento stav sa bohužiaľ nejako nezlepšuje. Naopak, pribudla mi operácia. Som už minulý asi spomínal. Teraz pôjdem ladvinový kameň. Musí ísť vonku, ale problém u mňa je ten, že uspatie je veľmi rizikové, takže to bude celkom na hrane.
Tak ale ja verím tomu, že všetko dobre dopadne a napíšete ďalšiu knižku. Potom. Aké sú reakcie na tú knihu, ktorú ste napísali?
Tak zatiaľ, čo mám ja reakcie, tak sú len pozitívne a ľudia sú prekvapení z toho, že tá kniha je naozaj kniha, že nie je to len nejaký taký akože výplod nejakej bolesti a nejaké písanie niekoho neznámeho, že ju radi čítajú, že ich to vťahuje. A hlavne sú naozaj akože vďační, čo mi teda píšu, hlavne za to, že som to opísal tak podrobne a otvorene a skombinoval to aj spolu s tými informáciami od doktorky Virošíkovej a že tam vlastne mal aj priestor pán profesor Fischer, lebo to proste dal tej knihe úplne iný rámec. Takže pozitívne reakcie.
Mm-hmm. Ozval sa vám niekto na základe aj tej knihy, že by vám vedel pomôcť?
Viete čo, áno, ozývajú sa ľudia, ale to sú veci, ktorými som už prešiel viac menej, takže v celku je to furt to isté dookola, ale áno, má to taký charakter a hlavne sa mi ozvalo naozaj strašne veľa ľudí, čo ma podporujú, ale aj takých ľudí, ktorí sú podobne na tom chorí ako ja, to znamená, že mi to vlastne rozšírilo okruh tých ľudí, čo poznám, čo trpia podobne po očkovaní, presne ako ja, alebo teda podobne plus minus.
Vieme odhadnúť to číslo, že koľko ľudí sa vám ozvalo?
My sa ozvali stovky ľudí, otvorene poviem, lebo viacerými som v kontakte cez Facebook a vlastne aj cvičíme spolu cez Facebook, to môj Rudido, takže doslova stovky hovorím. Buď to chodí mailom, čo som aj v tej knižke, proste neviem, či v knižke, ale vedia o tom maili kniha Orsák.sk a tam mi vlastne reagujú, akože spätné väzby píšu nejaké tých referencií, alebo toto ma vedia nájsť cez Facebook a tak ďalej.
Inak,
ľudí.
Chcel by som vám povedať, možno tým ľuďom povedzte, nech tie svoje príbehy dajú von tiež aj na Facebooku, hoci kde. Pretože ono to viete, jak sa k tomu staví aj mainstream, tak ono to vyzerá, že aha, dobre, ojedinelý prípad ten Orsák, hej, ale inak ako je to všetko bezpečné a treba sa však aj Šaško povedali všetci, hej, aké to je aj sám fasa. že možno keby ľudia vedeli, že takých prípadov sú stovky, ako ste vy, hej, tak tiež by sa asi možno inak pozerali na, tie, na tú propagandu, ktorá ide v televízii. Viete?
To je dobrý nápad. Sa aj snažím trošku, ale zatiaľ teda... No, ale budem ich aj ja motivovať. A týmto vlastne aj teraz vyzývam poslucháčov, ak môžu, ak knihu čítali. Že naozaj treba... Lebo mňa treba, odkedy knihu vlastne predávam, ja osobne, tak vlastne uvediem malý príklad. Predtým, než som tú kampaň spustil, tak sledovanosť mojich videí bola na úrovni 100 až 250 tisíc pozretí každé video v priebehu pár dní. No a teraz ste na úrovni 200 pozretí maximálne. Takže Facebook ma seká zľava zprava z každej strany, takisto YouTube, všetci proste. Takže tá kniha nemá akože nejakú podporu v ničom nikde.
Lebo to by bolo celkom zaujímavé vydať také pokračovanie tej knihy, že skúsenosti aj ďalších ľudí. Vyžiadať si od nich súhlas, samozrejme, môže to byť anonymne, ale aj ďalší sa možno v tom nájdu. A niektorí pochopia, že to nie je ojedinelý stav, ktorým si vy prechádzate.
Tak ste mysleli, tak to by nebolo zlé, lebo no, to by som mohol skúsiť, kým ešte vládzem. To by mohlo byť zaujímavé, lebo teraz mám rozpísanú tú druhú knihu, vlastne teraz dve knihy, jednu už viac menej takú, to sú tie básne, ktoré som vlastne naznačil a tú kvalitu básne aj tejto prvej knihy, čo teraz ponúkame. Ale mám hotovú zbierku básni, ktorú chcem vydať ako taký doplnok do má záujem nejaké moje diela, ale plus už píšem tie cvičenia. Ale čo ste povedali teraz, tak toto je zaujímavé, lebo naozaj, keď tam bude tých ľudí viac, no veď to je to, čo som aj vyzýval ľudí. Keď pamätáte, istého času mal Pelegrín takú tlačovku, kde také stretnutie s obeťami covidu, no ale na obete očkovania, ak si pozabudol, to znamená, že ja by som potreboval, keby tí ľudia sa viac odvážili, otvorili proste tiež svoje ústa a proste nech je nás viac, čo budeme verejne proste hovoriť svoj. Lebo ja mám obavu, že či to všetko neskončí pod kobercom práve kvôli tomu dianiu teraz všade okolo, jak to všetko prebieha, tak pravdivne. A takisto, no tak uvidíme. Ale dobrý nápad, toto by som skúsim osloviť tých ľudí, čo som v kontakte a snáď sa niečo pohne.
No, a môžete pokojne uvieť aj mailka, vám môžu písať v tejto súvislosti.
Ak to by mohli, ja to ak môžem, tak poviem aj teraz.
Aby sme nezabudli.
Hej, je to e-mail kniha@orsak.sk. Hej, moje prezvisko Orsák, čiže kniha@orsak.sk a tam, keby sa mi ozvali, tak by sme to prípadne mohli skúsiť. Teda myslím takí tí, čo by sa nebáli tiež svoj príbeh publikovať.
No však pod podmienkou niektorí možno svoje meno uvedú celé, ale niekto by s tým mohol mať problém, tam sa dá aj anonymne.
Presne. Tak.
A potom by ste mohli tú knihu, keď vyjde, pekne zabaliť a doručiť pánovi ministrovi zdravotníctva. Aj čelným predstaviteľom, ktorí tu tlačili na to
očkovanie. Áno, lebo Šaška tak zaujímajú obete očkovanie, no jasne. Jeho a moju starú mamu, ktorá je mŕtva 40 rokov. Ja viem, hej. Prosím ťa. Jeho zaujíma, aby si, keď chceš si to dať pichnúť, aby si nemusel ďaleko ísť. Toho zaujíma.
Ináč, vieš, čo je zaujímavé, Norbert? Teraz sa teda prejednáva to hlasovanie zo zahraničia, že teda by museli ľudia žijúci v zahraničí ísť aj 2 hodiny autom na ambasádu a voliť. Ale tí istí nemali problém, tá istá skupina ľudí nemala problém, keď sa začalo očkovanie, z Bratislavy cestovať do Svidníka na svoju dávku. To je čo? To sú paradoxy.
Motivácia je iná.
Už tomu rozumiem. Motivácia je iná. Čo sa týka tých skúseností, tých ľudí, ktorí sa vám ozývajú na základe tej vašej knižky, bolo to už po prvých dvoch dávkach, tieto poprvé, alebo dokonca po prvej?
Viete čo, aj po prvej. Bohužiaľ aj po prvej. Lebo tam asi to záleží od tej šarže, ktorú chytia, aký ten stav je, ale je to vlastne taký miešunk od prvej, druhej dávky, aj bohužiaľ aj po tretej. A dokonca sú aj ľudia, ktorí sa nedožili vydania knižky, vedeli o nej, že vyjde, chceli si ju akože pozrieť, no ale proste tak boli chorí po očkovaní, že potom zomreli. Takže vlastne aj také prípady máme.
Ja nerozumiem tomu, prečo Šukl napríklad neuvádza, tak ako uvádzal v tej dobe, koľko tie nežiaduce účinky. Áno, my sme terminátori Slováci, pretože my sme mali len 7 úmrtí, 170 bolo v Českej republike. Prečo to neuvádzajú aj naďalej, aj tie vedľajšie účinky? To by ma zaujímalo.
No, Takto, ja osobne, čo mám skúsenosti, keď som také ankety robil na svojich kanáloch, tak ľudia väčšinou, málo percent ľudí dokázalo vo finále podať tie podnety na ten šupl, hej, tie hlásenia. Ale celý problém je v tom, že podľa zákona, zákon tak sa tým nariaduje každému pracovníkovi zdravotného, tohto zdravotnému pracovníkovi, keď je svedkom akýkoľvek udalosti, ktorá indikuje podozrenie na nežiaduce účinky, je povinný to nahlásiť. To je povinnosť podľa zákona pre nich. A my ako občania máme právo to nahlasovať. A finta je v tom, že to je nahlasovanie podozrenia. To znamená, to je beztrestná aktivita, aj keby nebola presná, alebo to je náš pocit. Ale bohužiaľ to ľudia nejako nevidia v tom zmysel, čo ja chápem. Ale ja by som teraz rád povedal ten zmysel toho. Ja viem, že to asi nebude šupe riešiť, nikam to nebude viesť z toho pohľadu, ale databáza sa bude plniť. A potom jedného dňa, keď bude nejaká kontrola, tak či chcú alebo nechcú, tam tie dáta budú. A keď sa opýta potom minister zdravotníctva, aký je stav, tak už nebudú môcť povedať, že 7 prípadov, lebo tam bude nahlásených oveľa viac. Len celý problém je v tom, že to nahlásiť na šupe nie je len tak. Treba k tomu aj číslo šarže aj nejaké informácie. Ale tu je ľahká pomoc. Treba od očkovacieho centra oficiálne podľa zákona žiadať všetky dokumentácie zdravotné k tomu, prípadne možno, že niekto si aj uchoval ten papier, čo mu dali potvrdenie o očkovaní, tam je všetko. A na báze toho to vie regulérne cez internet veľmi ľahko zadať. A šoko to proste musí zaevidovať. Tam nie je cesta, aby to neuznal, keď to je zadané elektronicky. Ja to stále ešte odporúčam ľuďom zadávať, lebo to môžeme spätne dávať aj 15 rokov neskôr, takže pri jednokedy, ale treba to tam nahádzovať. Je to možno, že zdravotná práca o ničom. Zabere to pol hodinu. Je tam krkolomný ten formulár, ale dá sa tým prelúskať a odporúčam to. Čiže ja osobne som aj také videjko natočil naučné, ale nejako to ľudia nebrali. No. Ale hovorím, mnohí to aj urobili. A čo je finta, to môžu aj iní ľudia nahlásiť. Aj tí pozostali po svojich nepoštíkoch. A takisto aj syn to môže za matku alebo otca. To všetko proste ide. Bohužiaľ je to o investícii času a je to nejaká aktivita. No a lekári, ich vyzývam tiež, poprosím to oficiálne, naozaj každý lekár, každý zdravotný pracovník, veď zákon vám to jasne hovorí. Vy ste povinní v prípade podozrenia akéhokoľvek vedľajšieho účinku, čohokoľvek, čo je podávané ako liečivo v zmysle zákona podľa šuklu, ste povinní nahlasovať všetky podozrenia na nežiaduce účinky korektne a zodpovedne a to čo najskôr. A nie je to nechávať iba na pacientov. A vyhovorka, že nemôžem, lebo a potom je zoberú diplom, to sú keci. Ak vám naozaj kvôli tomu zoberú diplom, tak potom nikdy inde je chyba, ale nie vo vás. Tak toľko môj odkaz lekárom, teda, aby sa zobudili. Zas pozor, nie všetci, lebo mnohí sú v poriadku, to akože slobú dole, aj že sa oni starajú o mňa, ale vo všeobecnosti tomu takto pristupovali aj predtým, počas covidu a pristupujú stále. Lebo nevšimol som si, že by nejako mali lekár tendenciu nahlasovať ďalšie účinky. Lebo to je aktivita, ktorá sa netipuje, nebuduje, z toho nemajú peniaze a trvá nejaký čas. Tak čo by to robili? Hej, to ja chápem. Nie je motivácia.
Nie, ani motivácia, ale podľa mňa ani nemajú potrebu, pretože by vlastne museli priznať, že to, ako nahnali ľudí do očkovania, bol nezmysel. A vyslovene nezmysel. Hej? Lebo najprv nám tvrdili, že teda dve dávky a už nechytíš ani loptu. Nie je to ešte COVID. Potom sa zistilo, že treba tretiu posilňujúcu. Potom, že štvrtú treba posilňujúcu. Takzvaný booster. Hej? Tvrdili nám, že keď sa zaočkuješ, tak už nebudeš prenášať nič, ani tašky. Že jednoducho neexistuje. To tvrdil Lengvarský, že ono to nebude diskutovať. Dvakrát zaočkovaný, nič nepravda. Potom sa zistilo, že to nie je pravda, že to tak je. A nakoniec v nemocnici s tzv. COVIDom ku koncu roka 2022 bolo v nemocniciach s COVIDom 65 až 70% plne zaočkovaných. Pamätám si, keď pán Salaj, ten, čo očkoval na štadiónoch, keď AstraZeneca, teda s ňou boli problémy a že ľudia sa odhlasovali, keď dostali SMS-ku na očkovanie, tak sa odhlasovali, lebo AstraZeneca nechceli. Tak tuto pánko Salaj hovoril o tom, že by tá propaganda, tá medializácia tej AstraZeneca, že mali by na tom zapracovať. Nakoniec AstraZeneca bola stiahnutá.
Presne.
Takže ako doktor sa nehanbí dnes? Keď tvrdil niečo iné na začiatku a teraz je to úplne inak? A to je kopec To je kopec vecí, aj čo sa týkalo opatrení a tak ďalej, čo nemalo so zdravým rozumom nič spoločné. Absolútne nič. Hej, dvojmetrové odstupy. Potom vo vlaku narvaný vlak hlava na hlave. A podobné nezmysly. Alebo ten povestný vlak v červenej zóne, kde v reštauračnom vozni, keď cez ten okres prechádzal ten vlak, tak sa nepodával. To bolo nebezpečné. Však? Alebo zelený okres Dunajská streda. Len preto, aby v Šamoríne mohli mať chirurgovia svoju konferenciu, tak to vybavilo ministra Lengvarského. A takto sme si tu fungovali. Ale ja mám taký dojem, že niektorí ľudia akoby nie chceli zabudnúť. Jednoducho to vytesňujú, a však to už bolo, a to, čo už sa s tým budeme zaoberať a tak. No nie, nesmieme na to zabúdať, pretože opäť môže prísť k niečomu a opäť budeme obmedzovaní, tak ako sme boli obmedzovaní počas tohto teroru. Veď tu sa diali fašistické praktiky. Očkovaní, prekonaní, testovaní. Takí mohli ísť do reštaurácie. Pani Kolíková povedala, že keby neočkovaný išiel do reštaurácie, tak sám seba musí nahlásiť polícii. A podobné nezmysly. A od 10. do 11. dôchodci v Kauflande. Veď Bože, toľko toho, čo sa tu udialo. A niektorí ako keby zabudli. A zabudli najmä na to, kto im tieto obmedzenia schváľoval. A akým spôsobom. Ozaj, ako sa má pán Mikas? Dúfam, že dobre. A že dobre spáva. O Matovičovi viem, že dobre spáva. To je jedno, to je sociopat. Ale stlačoviek riadil krajinu. Vy si to nepamätáte niektorí? Že vás zavrel v okresoch cez Veľkú noc? A podobne? Schválne som išiel vtedy autom, áno. Na hraniciach okresov boli policajti a kontrolovali. Že či náhodou nejdeš do vedľajšieho okresu. Ale to sme sa Rusom rehotali počas Sovietskeho zväzu, že mohli že do vedľajšieho mesta alebo do vedľajšej oblasti mohli ísť len s bumaškou. Bol obmedzený pohyb. To isté sa dialo tu. Počas vlády Igora Matoviča a neskôr Eduarda Hegera. Ja fakt norm mám dojem, že ľudia zabúdajú.
Jasne, že zabúdajú, lebo sú hlupí.
Alebo si nechcú pamätať. Alebo...
Nie, to je hlúposť.
A potom môže prísť niečo podobné a potom sa budete len čudovať.
To my sme nevedeli.
Ale už ste si to raz zažili. A niektorí ste dokonca vrieskali po svojich spoluobčanoch. Lebo nemá rúško, alebo má pod nosom. Že? Lebo sa vo vás zobudil, lebo môžem. A tých vyplašených ľudí, ktorých ste takto vystrašili. Teraz ich strašíte zase Ruskom, to je druhá vec. Tých vystrašených ľudí, keď som videl, na Hrádzi, 15 stupňov Celzia, slnečno, krásny deň, ideš sa prejsť a oproti tebe ide pán v šušťačke, ktorý má ešte aj okuliare, také, aké by oné, lyžiarske, respirátor cez to rúško a teba vidí, že nemáš nič, tak ťa obíde na 20 metrov. Tak boli vyplašení ľudia. Vyplašili ste aj deti. Zničili ste im psychiku, lebo ste povedali, že keď navštívite babičku, tak zomrie. Viete si predstaviť, že tá babička naozaj na starobu zomrela a to decko tam bolo a potom, keď toto počúvalo z médií, tak si to kladlo za vinu, že babička zomrela kvôli nemu. Zavreli ste na 2 roky decká doma. A dnes sa čudujete, že máme psychiatrických pacientov, detských, a množstvo, že decká sa nesocializovali. Nevedia si nájsť frajerku, frajera, hej? A toto, pán Gröling, vy ste boli minister školstva. Ja aj na to sa... To už nič. Teraz chcete prevziať vládu vy. A potom čo? Budete zase minister školstva? Zas budete zatvárať školy? Alebo ako? Zopakujeme si to? Nestačilo raz? Ako naozaj toto je tak absurdné, že zabúdame na to, čo sa stalo a kto je za to zodpovedný. Ale tých zodpovedných máte na obrazovkách dnes a denne. Taká Remišová vám chcela vysvetľujúcou rukou podanou vysvetľovať, aké je dobre zaočkovať sa. A potom v diskusii povie, že ona bola trikrát zaočkovaná a trikrát dostala COVID a ten tretí COVID bol úplne najhorší a keď odborníci povedia, pôjde sa zaočkovať aj štvrtýkrát. To všetko v tomto počítači mám uložené. Aký sme mali byť zodpovední? Žiaľ, takto to fungovalo. A niektorí tomu tlaku podľahli a išli sa dať zaočkovať. Áno, samozrejme, je tam šedá zóna tých, ktorí jednoducho kvôli existencii, vôbec kvôli existencii v spoločnosti, pretože nemohol by chodiť do roboty, hej, tak z toho dôvodu, nie aby neochorel, ale z tohto dôvodu sa dal zaočkovať. A ruku na srdce, páni lekári, ktorí ste tlačili, koľký z vás sú naozaj zaočkovaní, alebo len tak papierov? Koľký z vás? To by ma zaujímalo. Ruku na srdce. To si už vybavte vo svojom svedomí. Len tak mimochodom. Dobre, skončil som. Pán Orsák, vy ste ho. Ja som musel som to len na pripomenutie vlastne toho, čo sa tu dialo.
A to ste dobre povedali, lebo viete, ja už som vlastne skoro 5 rokov mimo a stále som tu, ale ja trpím a tí lekári, ktorí očkovali, si žijú v komforte a stále v pohodičke. Sú stále chránení nejakou tou rukou zora. A prepáčte, ale na to už nebaví. Je to proste už veľmi dlhá doba. To znamená, ja neviem, koľko, či tu budem, alebo iný ako ja, to umiera postupne. A to nič nekonanie. To, že kto si rozpráva, že bude, to už akože kedy bude. Veď my už nemáme ani z čoho žiť, ani ako žiť. Hej. A hlavne to telo odchádza. Čiže oni asi čakajú na to, kedy všetci pomrieme, a potom tí pozostali budú radi, že vôbec žijú, to sa na to vykašľú, ja neviem. Ale každopádne, ja by som chcel presne to poprosiť ľudí, nech nezabudneme, lebo buď právo platí, alebo neplatí. A keď platí, tak potom musí byť každý trestný čin, a toto bol trestný čin, potrestaný. Áno, to, veď aj preto som podal trestné oznámenie a sa v ňom koná. A pevne verím, že to neskončí pod kovercom kvôli nejakej objednávke zhora. A ak áno, tak to bude ďalšia ukážka ľuďom. Haló, zobuďte sa, je to ešte horšie, ako sme si mysleli. To znamená, ľudia, naozaj nič neskončilo. To si len môžete myslieť nejako pocitovo, lebo sa vám teraz dá, že niečo sa udialo, že fajn, ale to nie je pravda. Ja to zažívam a prežívam každý Boží deň. Takže ja by som chcel týmto hlavne apelovať na ľudí, aby pochopili, že naozaj nič neskončilo. A či to bude blede modré alebo zelené, či to bude COVID očkovanie, alebo teraz to Ruska, čajem čo. To bude furt dookola. A my proste musíme už konečne sa začať správať pre zmysle seba záchovy trošku inak, ako ľudstvo. My jednotlivci niektorí, áno, my sme v poriadku, fungujeme, ale pre tých druhých bude viac a viac, tých manipulovaných bude kvantum, tak nás proste ušlapú čapicami, jak sa hovorí. Takže by bolo, keby naozaj ľudia začali, ako treba, keď sa vrátim tých knih, to je vlastne oficiálny dokument, je to dôkaz, ktorý podporili lekári, podporila to právnička, sú tam ďalšie názory a je to všetko lekárskymi správami podložené. Tá kniha je čistá pravda a je oficiálna. To môžete komukoľvek tak dať pred chřich, nech to proste vidie, nech to číta. To není nejaký blábol nejakého pomedenca. To je normálne seriózna výpoveď svedka mňa, obete očkovania, ktorý sa rozhodol, že to ukáže ľuďom a celému svetu. A teraz je na nás ľudia, či sa zastavíme, alebo ideme ďalej a dosiahneme. Však, ako som už aj v knihe písal, v Poľsku od prvých chvíľ odškodňovali obete očkovania. Hej? Aj v iných krajinách. To znamená, prečo to u nás stále nefunguje? Kde to viazne? Prečo si pán minister stále pýta posun termínu, deadline na dokončenie tohto procesu? Prečo sa nič nedieje? Prečo nejaká komisia nič nevyšetruje? Prečo stále nemáme pomenené tabulky nejaké lekárske a nové diagnózy podľa potreby? Lebo to očkovanie prinieslo také zmeny v istých veciach, že svet nevidel. A hlavne, ako sme sa bavili v úvode, ľudia, poďme nahlasovať, zahoďme tie systémy a hovorme pravdu. Keď to nerobia lekári, lebo proste to nerobia, i keď tým porušujú vlastne zákon, ale čo my už s tým spravíme, tak nahlásme my. Na to právo máme, tak ho využijeme. Zdanlivo to je o ničom, ale snáď to pomôže. Ako sa hovorí, koniec koncov, keby ste išli sa súdne nejako riešiť, tak bez toho, že ste nahlásili vedľajšie účinky na šoko, máte menšiu šancu v čomkoľvek uspieť. Lebo aj to trestné oznámenie potrebovalo aj takúto informáciu. Podal ste ten podnet? Podal som. Hej, to znamená, všetky tieto veci majú nejaký zmysel. Čiže prvý krok je využiť to, čo momentálne nám ponúka náš systém do krajnosti, v zmysle pozitívneho chápania, nemyslím nejaké násilnosti, ale proste využiť všetko a potom, ak to nebude fungovať, ale okamžite rýchlo konať nejako inak. Lebo toto nemá obdobie. A hlavne my nemôžeme dopustiť, aby lekári mali v rukách, myslím, tí zlí lekári, ktorí porušujú zásady lekárov, aby zneužívali svoju moc na úkor nás, svojich zákazníkov, svojich pacientov. To je neakceptovateľné. Teda pre mňa na 100%. To nie sú lekári, ale sú biznismeni. A tvrdší ako tí, ako sú tí, neviem, farmafirmy a podobne. A nezabúdajme, že treba z Pfizer na nich bola podaná žaloba. O tom píšem v knihe, ďaká pani doktorke Pirošíkovej. To znamená, už sa oficiálne vie, to sú dôkazy, z knihy máte aj odkazy priamo na tie články a tie oficiálne dokumenty tých žalob. To znamená, kniha vám dáva informáciu o všetkom tom, čo je pravda. Len treba oči otvoriť, treba to čítať a začať chápať, že svet je trošku iný, ako si myslíme. Tak ja len toľko, že proste ľudia, pokračujeme v tom, čo robíme, nezastavme sa a hlavne si uvedomme, že keď chceme zachovať ako takú budúcnosť pre naše deti, tak nie, že je najvyšší čas, už je pozde, ale fúr lepšie, teraz ako zajtra. Začať akokoľvek konať v zmysle toho, čo môže pomôcť našim deťom, aby mali aspoň nejakú budúcnosť. Nie, že už je krajšiu, aspoň nejakú, lebo ten vývoj situácie teraz vo svete skôr smeruje, neviem kam, ale nie je to dobre. Tak toľko by som chcel na záver.
Toľko teda autor knihy Prečo, Juraj Gemerský. Vám ďakujeme veľmi pekne a porozmýšľajte nad tým, že by ste spísali príbehy aj tých ostatných, či už anonymne, alebo tí, ktorí sú odvážnejší aj pod plným menom.
Dobre, dobrá myšlienka. Tak uvidíme. No. Vám to všetko povedať, ako má.
Sa dielo podarí. Držte sa.
Ďakujeme, pekný deň.
Vám prajeme a do počutia.
Adrianko.
Ďakujem, do počutia.
Adrianko, pre pána Jána, ďakujem. Koho máme ďalšieho hostia? Pána Jána?
Janka, pána Jána.
No dobre. A neskôr si ideme zahrať.
Dobré ráno. Ešte stále môžem povedať, že?
Jasne, dobré ráno, stále prejme aj každému.
A dobré ráno aj nášmu hosťovi, ktorý je opäť na telefóne dnes a vlastne tradične na telefóne. Jan Baránek, dobré ráno.
Dobré aj ráno.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno.
A vám aj poslucháčom.
Tešíš sa na naše stretnutia? Janko, budeš chodiť?
Budem. No hej, tam hej, určite 150, ne? Ja si trochu človek pripomenie ten normálny svet, ktorý expresným tempom strácame, takže...
Ja len pripomeniem pre tých, ktorí zvažujete tie, teda navštíviť tie naše stretnutia. Takže 6. júna sa stretávame v Jurenadornom, niektorí už 5. Potom sa stretávame v Tvrdošine 20. júna. Potom 18. júla Motores Zubor pri Zlatých Moravciach, 1. augusta Slatinské Lazy u pána Bechera a 22. augusta, keďže ste chceli, aby sme prišli aj na východ, tak Jožko, pozdravujem na Košovku. Jožko teda zorganizoval stretnutie v Gelnici na amfiteátri. Takže už, myslím, že už by sme mohli Noro aj maily teda spojazniť, aby ľudia vedeli teda sa prihlásiť, aby ten dotyčný organizátor vedel zabezpečiť všetky veci tak, aby ste boli spokojní, aby vám nič nechybalo, čo sa týka aj stravovania, čo sa týka aj všetkoho toho okolo toho, tojky treba vybaviť a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, nejaký pitný režim. Čiže aby sa nestalo to, čo Slatinský hlásil, že ste sa prihlásili, tí zodpovední sa prihlásili, bolo vás 600, ale prišlo vás viac ako dvakrát viac.
Dneska budem s Maťkom aj s Kupkom a oni a dohodneme to a pôjde to von. Aj budú tam aj...
Na tú delnicu bude treba vytvoriť mail. Mhm.
No hej, to vytvoríme, ale treba aj ako nejaké oné súradnice asi na to, lebo to nemáme.
Áno, súradnice na gelnicu nemáme, ale myslím, že Mačej Šikovný nájde to na mapách. Súradnice.
Dobre.
Spolíham sa na Mača. Takže nezabudne, Janko, 6. júna, Jur nad dronom. Potom ti poviem, že to 6. ďalšie.
6. júna, hej?
6. júna, áno.
Áno, to je ten najkrajší, pozri sa do kalendára, to je ten najkrajší deň v celom roku.
Počkaj, čo tam je, máš meniny alebo narodeniny.
Vidíš.
No ja by to nehovorím.
Samozrejme. No. Takže tam sa stretneme, už sa teším. Viacerí aj teraz na Zubereckých chodničkoch mi hovorili, že prídu. No, prídu už piatok, ako už je tradícia, takže opäť sa môžeme stretnúť. Počasie som vybavil, tak dúfam, že nám neprekazí, jak pred dvomi rokmi v Jure nad Hronom, trikrát po sebe búrka, tak vtedy... Ale ľudia vydržali, Kalinka spievala a napriek tomu tam boli a počúvali. Stretnutie s dobrými ľuďmi. Janko, čo máš nové?
Vieš čo, to mám nové, že no, som sa tak... nejak trochu sa snažím vyvetrať si hlavu a na chvíľu sa aspoň smerom na vonok, teda úplne sa to nedá samozrejme, ale smerom na vonok sa nejak oslobodiť od tej politiky, čo teda je aj čím ďalej toxickejšia. To sa hlavne teda domácej politickej scény týka. Už teda tá zahraničná, ktorá sa odohráva, samozrejme na to nemáme vplyv, tam znamená v nejakej pozícii pozorovateľa. Ale vieš, akurát teraz som tak rozmýšľal pred vysielaním, a to nie je teda priamo v súvislosti s vysielaním, že naozaj nám sa tu formatuje svet, nej? Je to obrovské geopolitické zemetrasenie, čo sa tu odohráva. Neviem, či si to vôbec ľudia uvedomujú, že tu padol jeden systém, ktorý tu fungoval do roku 45, alebo teda 40. A v nasledujúcich rokoch 48, ako kto chce. A my tu riešime Ferenčáka. My tu riešime Mesterov, my tu riešime úplné hlúposti. Namiesto toho, aby sme riešili úplne iné veci. V Maďarsku sa zmenila vnútropolitická situácia, otvára sa otázka Benešových dekretov a tak ďalej a tak ďalej. A ja neviem, ja tomu nerozumiem, že tá naša opozícia nemá absolútne štipku nejakého, ja už nechcem povedať vlastenectva, alebo na spojitosti s progresivizmom sa také slovo nepoužíva, ale aspoň toho pudu seba záchovy. Že oni absolútne každú príležitosť využijú na to, aby tú situáciu ďalej nejakým spôsobom na domácej politickej scéne eskalovali. A nám sa tu naozaj reálne... My tu máme tak obrovské hrozby, ktoré sú ľudia neuvedomujú, o ktorých bohužiaľ ani koalícia nehovorí. Aj čo sa týka bezpečnostnej situácie na Slovensku. Máme obrovské hrozby, ktoré fakt treba riešiť. To treba riešiť urýchlene. Nehovorím už o tých zahranično-politických. Tam to tiež treba riešiť urýchlene. Tam sa iniciatívy teda chytí asi nový maďarský premiér Maďar, ktorý sa samozrejme bude snažiť tu o nejaký rozšírený formát V4 v hraniciach bývalého Rakúsko-Uhorska. A ja už sa takto, preto som potreboval tú psychogénu. Ja sa nemôžem na to už ani sústrediť, lebo zase sa rieši Ferenčák, zase sa riešia takéto ozaj marginálne veci. Mne sa to už nechce ani čítať, ani počúvať, ako absolútne nič, keď som si vedomý toho, že čo máme, aké kardinálne problémy. Hej. Keď som povedal napríklad vnútornú bezpečnosť, tak zoberte si, že my na východnej hranici momentálne máme štát, ktorý ne v nejakej vojnovej, není vyhlásená oficiálna vojna, ale v nejakej situácii bojovej s Ruskom, kde sú tisíce hrdlorezov, ktorí v prípade, že tú vojnu prehrajú, čo prehrajú, budú musieť odtiaľ utiec, lebo určite si tam Rusi dosadia nejakú vládu, ktorá im pôjde po ruke, po dohode s Trumpom, ale to sa vôbec nevylučuje. A my ich budeme mať tu. Teda ja už takto sa zvyknem baviť o tomto aj normálne s ľuďmi, čo ja viem, z obchodných centier, s predavačmi a tak ďalej, ktorí mi potvrdzujú tieto obavy, vyprávajú mi, čo sa tam deje. Hej. Jak sú arogantní tí ľudia, ja hovorím teraz o obyčajných Ukrajincoch, aby sme si rozumeli. Jak tu vznikajú už nové mafie, tá situácia sa preklapa k tým 90. rokom minulého storočia. No akurát s tým, že toto je trošku o poschodie vyššie, lebo tu prídu a prichádzajú ľudia, ktoré majú bojové skúsenosti, ktorí majú za sebou už niekoľkonásobné zabitie človeka. Hej. Takže oni nemajú s týmto problém. A toto sú veci, o ktorých sa ani nehovorí. Možno nechcú len zbudovať paniku, ja neviem. A neviem o tom, možno to ministerstvo vnútra nejakým spôsobom rieši, to už ja fakt neviem. ale ak by som mal pravdu, tak by som sa veľmi, veľmi nad tým pozastavoval a čudoval. A mal tendenciu neveriť tomu. No, takže to, čo sa pýta, že čo mám nové, je toto totálne znechutenie nad tú absolútnou promičnosťou tej slovenskej domácej vnútropolitickej scény a tú absolútnou, až by som povedal, takou bezcitnou snahou o dosiahnutie moci za každú cenu, aj na úkor toho, že vlastne ten konár, ktorý chcem ovládnuť, si pod sebou podpilím vlastne. Hej. No a toto ma nesmierne znechucuje, lebo to, ako čokoľvek sa snažíš urobiť, čokoľvek ako to nemá efekt, to ako keby si hovoril s androidom. To ako keby si hovoril umelej inteligencii, ktorá skratka je nejak naprogramovaná a absolútne nevníma, respektíve vníma, čo je hovoril, že možno tomu dokonca aj rozumie. No ale ide si ďalej svoje. No a bohužiaľ netýka sa to v širšom ponímaní.
Adrianko, niekto nám zmizol.
Ako niekto nám vypadol, neviem.
Hovoriť?
Aha, dobre, tak 10-15 sekúnd sme ťa nepočuli. Ja.
No, vieš, to nemôžem za to, lebo asi to tu nejak vypadáva. Poviem možno, že netýka sa to samozrejme len slovenská metropolitická situácia, ale týka sa to aj celej Európskej únie, ktorá nehovorí o týchto bezpečnostných ohrozeniach. Sem tam sa niektorí z ministrov vnútra národných štátov ozve a snaží sa pomenovať aj tieto problémy. No ale my sa tu dohadujeme o úplne bohužiaľ úplne iných veciach v rámci tej Európskej únie. Tieto bezpečnostné hrozby my absolútne neriešime. Ja neviem, jak sa Európa alebo respektíve EÚ ako sa chce pripraviť na koniec vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.
Myslíš, že sa pripravujú na koniec vojny?
Ja, no, oni možno v tej svojej naivite možno teda predpokladajú, že tú vojnu budú predlžovať. No ale všetko len do času. Vieš, všetko len do času. Tá vojna skôr či neskôr skončí. No, nebude to ani 30-ročná vojna, ani 100-ročná vojna. No, prepáč, si chcem niečo povedať.
Hej, lebo ja som sa dneska dočítal, že Donald Tusk už teda hovorí, že ten útok Ruska, to nie je záležitosť rokov. Vraj už len mesiacov.
Počkaj, aký útok Ruska?
Áno, že Rusko zautočí, alebo vo vojne už bude. To sú už mesiace, to možno do konca roka.
Ale tak oni sú úplne blázni. Ja sa včera z okolo si pozeral rozhovor, ktorý dal, myslím, pre BBC, ruský veľvyslanec z Veľkej Británii, kde to on... To už sa oni len opakujú, tí Rusi, kde to on jasne opakuje, že je to absolútny nezmysel. To Rusko skratka nemá vojenskú silu, aby išlo proti štátom NATO. Jednoducho tú vojenskú silu nemá. Hej. Čo je, keď si pozrieš počty obyvateľov, keď si plno tabuliek, kde sú zrátané tie armády, tak... A tabulkovo, teraz hovorím tabulkovo, hej. Tak ako nemajú na to. No to dobre, tak majú samozrejme jadrovú triádu, majú silné tankové vojska, takže, ale takže prečo by to robili? Lebo niekto ti tu trepne, že Rusi sa chystajú napadnúť štáty, európske štáty NATO. No a pre mňa je otázka, prečo? Ukrajinu tá sa dá vysvetliť úplne jasne. Ale prečo by teraz mali zrazu Rusi zaútočiť na Polsko, alebo zaútočiť na Slovensko, alebo na Rumunsko a pokračovať do Berlína, alebo do Bruselu a obsadiť polku Európy? Ako prečo? Keď každému idiotovi je jasné, že by to nezvládli logisticky, lebo sú to dlhé vzdialenosti a napriek tomu, že vidíme teraz vojnu dronov a ja neviem čo, vždy sa vojna vyhráva aj tým, ne, najmä tým, že musíš to konkrétne územie, ktoré chceš ovládať, obsadiť. No a neobsadzuje sa dronmi, ale obsadzuje sa pozemným vojskom. Fyzicky to treba obsadiť.
Živou silou. Ja si viem predstaviť, že lebo čo, veď my nemáme nejaké extra zdroje, ropu neťaží Európa. V malom množstve možno plyn, aj toho, od toho upúšajú Holandiania. Máme kopec dlhov, na čo by im bola Európa? Jediné, čo mi dáva zmysel, prečo by napadli Bratislavu, konkrétne by obsadili Petržalku a tam by ťažili betón. To je jediné, čo by napadlo.
No, to je jedine tak, alebo... No, ešte, mu treba povedať príčinu. Oni... Ja som ani raz nepočul ani od Rutého, ani od Tuska, ani od nikoho z vrcholových, takzvaných vrcholových predstaviteľov Európskej únie alebo NATO, teda ak som spomenul Rutého, že prečo by to mali urobiť tí Rusi? Ako, lebo vždy, keď sa niečo takéto urobí, musíš vedieť, že prečo. Vieme, prečo Hitler išiel obsadzovať východ Európy, hej, vrátane Ruska, alebo Sovietskeho zväzu, pardon. Vieme prečo, hej, ale keď by to robili Rusi, my tu nemáme úrodné černozeme v takej rozlohe, ako sú na Ukrajine, prečo to Hitler išiel robiť. My tu nemáme Baku, kde chcel Hitler obsadiť tie ropné náleziska. Ako, na čo by tí Rusi obsadzovali Európu?
Nemyslím si, nech mi niekto vysvetlí. Ja môžem vám dať jeden dôvod. Nemyslím si, že by obsadzovali, ale ja kľudne úplne v pohode očakávam, že udru na niektoré štáty, na firmy, ktoré vyrábajú dróny, s ktorými Ukrajinci zasahujú dovnútro zemia Ruska. To je jedna vec. A druhá vec je možno aj pobaltské štáty, ktoré nechajú, aby tieto dróny prelietávali. Vieš, a tým pádom oni sú zapojení a Rusi, jak to majú? Ja aj byť na ich mieste, tak pár rakiet pošlem na tie podniky, ktoré vyrábajú tie dróny. Či už v Polsku, v Čechách alebo v Nemecku, vieš?
Vieš, áno, to dobre, ty hovoríš momentálne podľa momentálnej ad hoc situácie, lenže toto, na čo hovoril Adrián, toto oni hovoria od začiatku vojny.
Ale to je kravina, samozrejme, že to hovoria od začiatku.
A to ešte neboli tak vypukla situácia s tými dronmi.
Aj. Však dobre, ale to, vieš ako sa to robí? Začo? Budeš to hovoriť, je to lož, nevadí, ale budeš to stále hovoriť. Medzi tým sa snažíš pomocou City of London, samozrejme Británie, robiť čo najviac provokácií, až tých Rusov to teda prejde, tá trpezlivosť. A potom môžeš, aha, ja som vám to 4 roky vravel, že tí Rusi zaútočia. Ale že je v tom 1,5 milióna provokácií, to už nikto nebude vidieť však.
No tak, toto je bežný postup, to nevymyšľané nič nové. No a keď sa bavíme o tom, tak vidíme transformáciu nemeckého priemyslu, lebo Nemci sú na čele celej tej štafety, ktorá takto až zdecimovala európsky priemysel zásluhou tej svojej zelenej politiky. Zrazu Merz zistil, že to je zlé, čo zase treba objektívne povedať, táto zelená politika nebola jeho vymyslom, však vtedy on bol asi v BlackRocku. No a jediná možnosť, ako zachrániť nemecký priemysel, je zbrojenie.
A teraz vidíme, vieš, keď zabudneš, Janko, ako sa vyrábajú autá, tak si možno musíš spomenúť na tom, ako sa vyrábajú zbrane však.
No však presne. A tá zbrojná výroba je do veľkej miery oprostená, až ak nie úplne od všetkých týchto zelených nezmyslov. No a tak si Nemci povedali, no tak Green Deal ešte stále máme. No tak ideme zbrojiť. Ale aj to je otázne, jak sú zbrojiť Nemci s týmito cenami energie, aké máme v Európe, keď v USA sú 3 až 6 krát lacnejšie tie ceny energie. Takže aj tento plán, ktorý v podstate asi Merz myslí, že zopakuje Hitlera, ktorý by mohol Nemecko vyťahnuť z tej no, jak slušné slovo, aby som použil z tej žumpy, do ktorej sa prepadáva zásluhu zelenej, aj zelenej politiky, aj sankcií. Aj ten mu nevidie, lebo tak fyzika nepustí, vieš, alebo fyzika, jednoducho aritmetika, dajme tomu, nepustí. No keď máš drahé energie, nemôžeš konkurovať. Ako chcú konkurovať tým Američanom na čele s týmto invazívnym Trumpom, ktorý začúcha príležitosť, že Európa chce zbrojiť, tak bude vnúcovať Európe americké zbranie, ktoré konkurenčne, už len konkurenčne, budú mať tú výhodu, že sú vyrobené z omnoho lacnejších energií. Teda pomocou omnoho lacnejších energií. Ale tu totiž tým chcem povedať to, že sme sa ocitli v situácii, ktorá nemá riešenie, ktorá má len zlé a horšie riešenie, a tú situáciu nezachráni ani ten Mercov panický plán presunúť ten priemysel na zbrojnú výrobu, na zbrojenie, lebo tie energie stále sú drahé v Európe. On nedostane teraz trikrát lacnejší plyn napríklad. Odkiaľ ho zobere? Keď roky pracovali na tom, aby lacný plyn, ktorý tu bol, aby nebol. Alebo ak bol, ak je to ten istý plyn s tou istou molekulou, aby sa tým reťazcom subdodávateľov a prekupníkov a ja neviem čo, predražil tak, jak sa predražil. Takže ani tento plán, ktorý on má, ktorý v prvom približení naháňa možno strach pre veľa ľudí, lebo nie Rusko je ohrozením pre Európu, Nemecko je ohrozením pre Európu. A to si uvedomujú aj Poliaci, veľmi dobre.
Ale veď to mám z histórie, si pamätáme, že boli to práve Nemci, ktorí rozpútali dve vojny.
Však preto to hovorím, samozrejme. No, takže tá situácia aj preto Nemecko je dnes, nehovorím, že bez východisková úplne, ale není riešenie prejsť na zbrojnú výrobu a na tie také až fantasmagorické plány o rýchlom naraste Bundeswehru, ja neviem na koľko, na 405. Tam som rôzne čísla som čítal teraz. Najvyššie, čo som čítal, bolo 750 tisíc vojakov, teda príslušníkov. Jak to chcú stihnúť, keď za pár mesiacov nás má napadnúť Rusko? To sa nedá stihnúť. Ako to ozaj tí politici môžu vyprávať instantným debilom, ktorí tomu absolútne nerozumejú, čo to je vycvičiť bojaschopného vojaka. A ešte to bolo v situácii, kedy už toto není vojak druhej svetovej vojny, toto je vojak 21. storočia, ktorý musí ovládať sofistikovanejšie zbrane, ktorý má úplne inú výzbroj, ktorého vycvičenie proti sofistikovanejšiemu protivníkovi trvá o mnoho dlhšie a tak ďalej a tak ďalej. Takže tým vlastne sa práve, toto celé sú len zástupné výhovorky toho jadra toho problému. A jadro toho problému je to, že situáciu, v ktorej sme sa ocitli, sme spôsobili my sami. My nemáme silu, ochotu, alebo už neviem čo, si to priznať. My sme si to spôsobili zelenou politikou, ktorá je absolútne samovražedná. Vy dobre dvaja viete, ja to tu rozprávam už roky. Tá zelená politika je absolútne samovražedná. No a potom následne tými sankciami. A teraz sa všetci čudujú, že Rusi prestanú dodávať energonosiče do Európy. Na ktoré vlastne Európa nechce. Teda takto. Ja už sa v tom nevyznám, jak to je poriadne, lebo oni sa boja, že prídu o niečo, čo nechcú, deklaratívne, hej, čo nechcú, no tak ten Putin sa si asi povedal, no dobrý, tak keď vám to nebudem dodávať. No a čo ďalej? My budeme radi, ak teda ten Putin to dá Slovensku a Maďarsku, lebo môj je maďarský a vlastný Slovensk, A co ďalej oni potom chcú robiť? Oni chcú nakupovať drahú britickú ropu od Trumpa? Alebo čo chcú robiť ďalej? Blízky východ sa bude to roky trvať, kým sa skonsoliduje, keby ten konflikt v Iráne, hormonský príliv a tak ďalej, keby skončil zajtra. Lebo ten Irán tam polikvidoval plno terminálov, plno viete čo, všetkého tých tážných zariadení. Ja neviem, čo ja fakt. No a toto sú veci, na ktorými keď ja rozmýšľam, tak si hovorím, že sú to veci, na ktoré absolútne nemám vplyv. Dokonca, bohužiaľ, som zistil, že mám úplne minimálny vplyv aj na veci, na ktoré som mohol mať vplyv. Jak som spomínal, to je ten problém toho Green Dealu. Keď som o Green Deale tu kvakal 2,5 roka a všetci na mňa pozerali jak na idiota, lebo tomu nerozumeli. Absolútne tomu nerozumeli. Nehovorím, že tí podnikatelia. Podnikatelia tomu rozumeli. Veľa z nich, lebo ETS-1 sa už ich dotýkalo, len boli zbabeli to povedať, okrem Sotáka a neviem, kto ešte. To boli zbabeli povedať, sa báli. Dokonca boli však podnikatelia, veľa podnikateľov na tom zarábalo. Na tom Green Deale. Takže to zase pozor, všelijaké zelené dotácie dostávali, takže to bol reťazec korupcie, hej, ktorý sme tu mali a ktorý tu vlastne funguje doteraz. Tak teraz Fico bojuje za to, aby ETS2 povolenky, aby sa odsunuli na rok 30. Hej. To tiež mi prípada tak...
Alibistické. To nič nerieši.
Bolo riešené a alibistické, lebo prečo preboha nepovie, že to treba zrušiť, tak jak to povedal Babiš. Prečo hovorí, že to treba odsunúť? No a potom, aké máš vysvetlenie, že prečo? Tak no asi preto, že je tam, neviem, 2,5 bilióna alebo koľko eur v tom napchatých. No tak asi to nemôže dosť dobre povedať, lebo zrejme tam majú peniaze v tých povolenkách, ktoré už asi nakúpili. Napríklad to je peniaze nejakí ľudia, ktorí sú okolo Smeru, alebo ja neviem, zaujímavisku, ja neviem, hej, toto naozaj neviem. Ja sa len dohadujem, len sa snažím vysvetliť, že tá zvláštna Ficová retorika v tomto smere z toho môže asi tak prameniť. No. Ale dobre, aspoň, že povedal, že teda od toho roku 2030, aj tak sa ten tým nič nevyrieši, lebo však ten plán 50-50 sa ide urýchliť, no tak ak to odsunieme na rok 30, akurát tie povolenky budú drahšie. ETS-2, hej. Pokiaľ stále platia tie klimatické ciele, ktoré chce Európska únia dosiahnuť. Takže asi platí, lebo Holandiania chcú teraz spraviť z obyvateľov Holandska bilinožravcov kvôli tomu Green Dealu. Tak teraz Amsterdam je ďalší z holandských miest, kde zakázali reklamu na meso. Hej. No, ak sa zoberiete o 2 roky, dozadu, o 3 roky dozadu to bolo, alebo koľko to bolo. To bolo, myslím, ešte cez COVID, keď tam boli obrovské demonstrácie, ak išli Holandania vykantriť 30% dobytka, no tak nakoniec to urobili, to bol premiérom ešte Rutte vtedy. No a oni v tom takto veselo pokračujú. Takže tu sa nič, toto je zdrojom mojho až paralýzy. Úplne už ma tu pomaly paralyzuje, že vidíme, kam sa tu rúti a oni idú ďalej.
Ideokracia,
ale potom tá paralýza ti spôsobuje to, že čo môžeš urobiť, zistíš, že nič. A jedine, čo môžeš urobiť, sa zapojiť do sporu s Ferenčákom.
S Mešterovou môžeš.
No hlavne ano, debata s Mešterovou priniesla už toľko riešení, napríklad, pre ľudí.
No a to je príšerne demotivujúce toto. Príšerne. A potom si povieš, že asi budem musieť myslieť na rodinu. Teraz nevieš, či si máš urobiť zásoby, alebo no, ja nechcem spôsobiť teraz akože spôsobať paniku, hej. Ale jediné pozitívum z tohto všetkého, čo môžem povedať, je to, že táto celková situácia, tak jak som ju popísal, môže prospieť domácemu cestovnému ruchu, lebo možno Slováci budú menej cestovať do zahraničia. Všetko teda však zdražuje samozrejme a budú viac využívať teda možnosti, ktoré im ponúka Slovensko a na tom možno domáci prevádzkovateľia cestovného ruchu akože zarobiť, takže halušky v Tatrách už nemusia stať 18, 13, 18 eur. Pokojne nech vyťahnú ceny na 30. No, alebo zrejme veľa ľudí, ktorí nepôjdu do Emirátov, alebo do Dubaja, alebo ja neviem kam, tak ostanú na Slovensku a budú využívať možnosti, ktoré ponúka Slovensko. A toto sa môžu využívať títo tzv. Podnikatelia v cestovnom ruchu. A môžu zdražiť parkovanie v Tatrách na 20 eur na hodinu, halušky 30 eur, pol litra kofory 5 eur a tak ďalej a tak ďalej. To im nedávam radu, to už sa len snažím ironizovať. Ale to je fakt, že môže to paradoxne môžu z toho ťažiť. Lebo ako náhle ľudia neprestanú chodiť na dovolenky, no len možno prestanú chodiť do tých zahraničných destinácií. Keďže neviem, aké budú ceny napríklad.
Ako debata s progresívcami vyzerá si tak, že teda vykrikovali, že Česi sa odstrhli od ruskej ropy a majú lacnejší benzín a čo, a oni diverzifikovali. No a teraz sa uvažuje nad tým, keďže tá ropa je drahá, je málo, tak dokonca sa uvažuje o tom, že by výrobky z ropy, zo slovnaftu, ako je benzín či ropa a ďalšie, benzín a nafta, že by teda tieto výrobky kupovali od Slovákov.
No, len
to vyzerá diverzifikácia.
Áno, ja viem o tom, že hej, to si veľmi dobre povedal s tými Čechmi, lebo Češi ozaj budú mať problém, ak sa to teda vyrieši v najbližšom čase. Ja neviem, či tie podmienky Putina sa nestiahujú aj na výrobky. Že podmienečne teda bude dodávať ropu do Maďarska na Slovensko, ale či sa to nebude stiahovať aj na tieto výrobky. Toto som si teda není istý. Lebo ak hej, no tak potom všetci nemôžu rátať s tým, že im niečo Slovmat bude dodávať. Ne? Hoci je tam nová vláda, je tam Babišová vláda, ale nevidím na strane novej českej vlády nejakú snahu o nejaké zlepšenie vzťahov s Ruskom, alebo aspoň z nejakej verbálnej rovine, nejakých verbálnych deklaráciách. Takže tam sa asi nič nezmení.
Pozri sa, nie je to katastrofa, ako predstavoval Fiala, ale ten Babiš je tiež eurohujer, ako nemôžem sa o tom baviť. A ten, jak sa volá ten minister zahraničnej veci, Macinka, alebo ako? Však ten išiel. No, však ten, oni trčí sionistom zo zadku. Rozumieš? Len podošuje mu, vidíš. Takže ja by som sa veľmi nespoliehal na Českú republiku. Nemôžem povedať na Čechov, lebo Babiš nie je Čech však.
Babiš je Bratislavčan. No, ja sa na nich nespolieham. V tomto kontexte, o ktorom sa bavíme, skôr sa oni spoliehajú na nás. Ale ja len hovorím, že aby sa príliš nespoliehali, lebo možno nakoniec budú tie podmienky od Putina také, ako to rečuje, že sa odať budú sťahovať aj na výrobky. Takže potom to Čechom nepomôže. No neviem si predstaviť tú krízu, ktorá potom padne na Európu. Ja si teda viem predstaviť mojou fantáziou, ale tá realita môže byť značne odlišná, lebo jedna vec je si predstaviť obmedzenú mobilitu a obmedzené energie a tak ďalej. A druhá vec, to vidieť a zažívať. Tu máme obrovskú výhodu, my komparatívnu, že my sme sebestační v elektrickej energii. A teda, ak by sme dostávali tie energonosiče z Ruska, tak Slovensko by malo byť ako tak v poriadku. No len tam samozrejme sú nejaké podmienky. Prvá z tých podmienok je, že tá družba naozaj bude fungovať a že ju Ukrajinci, teda pardon, Rusi, v úvodzovkách teraz, opäť nezbombardujú prostredníctvom teda ukrajinskej armády. To je prvá podmienka. No a druhá podmienka, a toto Fico konečne, ja som úplne zaplesal, keď to povedal, a nech sa na mne nikto nehnevá, je to nakoniec jedno. Zase to, čo ja tu rozprávam roky, prečo máme, prečo nakupujeme za 100 eur keď, elektrinu, keď vyrobíme za 30, hej? No a pred pár dňami som to počul vykrikovať Fica. No takže pokiaľ sa od tohto mechanizmu nejakým spôsobom dokážeme odtrhnúť...
Keďže ale nie si pravidelný poslucháč Infovojny, tak ti mám som upozorniť, že než toto Fico začalo vykrikovať, tak deň predtým sa to rozbehlo u nás. Vieš, s Holienčíkom.
Prostredníctvom pána Holienčíka, aj, ktorý toto načrtol.
No tak... Nie si pravidelný poslucháš mojich videí, lebo toto ja už vytávam 2,5 roky. No.
No ale zjavne Fico počul, toto je video, ja nepočul. Alebo je operácia.
Počul, no jasné. A my to sami hovorí, že to počúvajú. Fico mi. A to je jedno. Ale aj to sa dá určite riešiť nejakým spôsobom. Však ešte stále teda majú v parlamente väčšinu. Ja neviem, vyhlásením nejakého mimoriadného stavu energetického ohrozenia, alebo ja už neviem čo, však ja som tam není ani v parlamente, ani vo vláde, ale keby chceli, tak si určite nájdu mechanizmus, aby sme toto nejakým spôsobom obišli a aby sme tú elektrínu mali za priateľné ceny. Však my sme už ten protest v Košiciach, ktorý sme robili, tam dôkaz, keď sme s tým začali, bo tam bolo heslo slovenské energie za slovenské ceny. Teda energie samozrejme sme mysleli ropu z nafta, kde ťažia možno deci ropy denne, ale sme samozrejme hovorili o elektrickej energii. No, takže my by sme mohli byť teoreticky, ani nie hypoteoreticky, na tom relatívne dobre. Toto Slovensko, a to si treba uvedomiť, a ľudia to musia vedieť, aby tlačili nejakým spôsobom, aj vy, aby ste tlačili v redakcii ako rádio, aby ste tlačili na tú vládu a zverejňovali tieto informácie. Ak bude fungovať družba, a my sme výrobca elektrickej energie, dnes už taký, že máme nadbytok a vyvážame, my tu môžeme byť ozaj ostrovom, nejakým takým pomyselným ostrovom, ktorý tú krízu, ktorá príde, môže prežiť o mnoho lepšie ako zvyšok Európy. My máme dnes, ako ľudia nech si to uvedomujú, lebo veľká moda je stále ako nadávať na Slovensko, hej, že ako na to Slovensku, ja sám viem, koľko strašne veľa nedostatkov tu je, ale zase nežije sa až tak zle na tom Slovensku. Není aj to až tak hrozné, jak sa nám to snažia nahovoriť.
Dobre, Janko, dáme prestávku.
Týchto kľúčových faktorov.
Pamätaj si, čo chceš.
Ja som chcel podopovedať, o čom máte hovoriť. Prepač. Ne, že by som vám išiel robiť.
Prerušil som inštrukcie, ktoré dostávam a to by som nemohol robiť. Ja sa ospravedlňujem.
Áno, áno. No. Ale však nemusíš to písať, môžeš to pustiť ešte raz.
Jasne, ja to nahrávam.
No však ja viem. Tak to je to, že po prijatí nejakých ako nevyhnutných opatrení naozaj môžeme byť ostrovom takým pokojnejšieho priebehu celej tej krízy, ktorá čaká Európu, lebo máme energie. Naozaj, máme energie. A energie sú tak, jak sú krv nevyhnutná pre život. Homo sapiens a cicavcová vôbec všetko, tak tie energie sú takisto nevyhnutné pre štát. Toto je naša obrovská komparatívna výhoda, ktorú nesmieme strátiť, ktorú musíme využiť. Dobre, no, tak si chcel prestávku.
Poďme do prestávky. Dobrý deň.
Dobrý deň prajeme každému.
Dobrý deň.
Dobrý.
Už vytáčam, teda myslím tak telefonicky, Jana Baranka, už je na linke, Janko.
To je vytočený permanentne, prosím.
Nie som permanentne vytočený.
Nie?
Nie, jak si na to došiel. Ja som napravil tak posledný čas, som veľmi tak, by som povedal, kľudný, pokojný. Jak to povedal môj otec, keď som to minule hovoril, ne, že rozmyšľam, čo so svojou budúcnosťou.
Čo so svojím životom, no.
Už si to premyslel?
Ešte premyslel, hej. Mal by som dopísať knihu, ktorú som už roky píšem.
A o čom je kniha?
Knihu. O všetko možno len o politike. Takže, aby vám plné zuby politiky. O koňoch, o zvieratách, o rodine, o ľuďoch.
Povedz mi jednu vec. Čím je to, čo si vravel, vieš, ten Ferenčák, Mešterová, neviem čo, že tu sú také veci, ktoré zásadne ovplyvňujú náš život a proste pozeráme sa na to v priamom prenose a my sa budeme jak mediálne, tak aj medzi ľuďmi zaoberať týmito malichernostiami. Ako čím to je? Že nie sme schopní sa venovať veciam, ktoré budú mať vplyv na nás. My z toho nejaká Mešterová tam je dneska, zajtra tam nebude, rozumieš, ako čo? Toto sú ani nie figurky, to je nič. Rozumieš? Prečo sa ľudia ako, ja neviem, čo to je, folklór, alebo čo to je, alebo proste naša neschopnosť.
Povrchnosť ľudí.
A povrchnosť,
no. Pozri, ja som ani psychológ, ani psychoanalytik. Nie, takže ja poviem len bol subjektívny.
Však, ale pohybuješ sa medzi tými ľuďmi. Veď takisto ako aj ja.
Tak pozri, poprvé, tí ľudia nevedia o všetkom, ne? Tie médiá o veciach, o ktorých sme sa teraz tu bavili, to ja neviem, ja už roky nepozerám naozaj tieto všelijaké jojky a tieto nezmysly, ktoré ako doslova vymývajú mozgy a tým ľuďom všelijakými. Moja mama má najlepšiu mamičku, čo sú to za seriály, neviem, čo sú to za hovadiny. moja mama varí lepšie ako tvoja, či čo to sú takéto. Ale to je prvá vec, ale pokiaľ teda viem, tak oni neinformujú o tomto. A viem to o ťa, že keď ja sa bavím takto s ľuďmi, normálnymi, bežnými ľuďmi, a poviem im tieto veci, oni pozerajú teda dosť prekvapenie na mňa, s tendenciou až mi neveriť. Takže tá neznalosť je základom, lebo pokiaľ potrebuješ mať viac menej tak ľudí poslušných, aby sa nebúrili a tak, no tak samozrejme je najlepšie ich neinformovať. Druhá vec je tá, že je tu nejaký pokyn z Bruselu, skrátka prebrať moc na Slovensku a tí, ktorí tento pokyn dostali, idú cez mŕtvoly. A doslova teraz cez mŕtvoly. Hej. Však sme tu mali atentát na premiéra. Takže im to je jedno, im je, jak som to povedal, oni si pilia ten konár, na ktorom sedí, ktorý chcú obsadiť a na ktorom teda oni chcú potom sedieť. No, oni ho pilia pod sebou. A tretia vec je, a ja som o tom už nieraz hovoril, ja som dokonca video o tom natočil, že ľudia neveria tomu, že by to urobili. Takéto niečo. Oni, ten človek není schopný uveriť, keď mu vysvetlíš, čo sú povolenky, čo obnášajú povolenky ETS-2, on tomu není schopný uveriť, že to naozaj.
Lebo takú blbosť si nevie predstaviť ani.
Áno, presne. On ti neuverí. Tak jak neverili, že zober si COVID pre Boha. Čiže tam máš dôvody toho, že prečo. To máš doslova vymývanie mozgov, propagandu a tú neschopnosť normálneho človeka uveriť tomu, že vládna moc môže participovať alebo doslova prevádzať dokonca, nielen participovať na niečom, čo vlastných občanov priamo ohrozuje. Lebo to im popiera to inštinktívne vnímanie toho kmeňa, lebo ten štát je len ako, by som povedal, sofistikovanejší kmeň, hej, ktorý nevznikol na to, aby vlastných kmeňových príslušníkov likvidoval, ale aby ich chránil. Lebo toto v nás je genetické, my by sme inak neprežili ako druh, hej, ako homo sapiens. Keby sme sa nezdružovali, odkedy nás Boh stvoril, alebo keď povie evolucionista, odkedy sme sa teraz dali 300,000 rokov dozadu, odkedy sme sa z ničoho nič plesknutím biča objavili na planete. Hej. A odtedy sa združujeme. A to máme v génoch niekde, to máme v sebe. Že ten klan, ten kmeň a ja neviem čo, že to je niečo, kde je bezpečné, čo ma chráni. A ten štát nie je nič iné. Len teda sofistikovanejšie pokračovanie tohto klanu alebo tohto kmeňa, tak je logické, že ten človek neuverí tomu, že je súčasťou niečoho, čo ho chce zlikvidovať. Je to proti jeho prirodzenosti. Z tohto tí psychopati ťažia, lebo na druhej strane sú psychopati. A to teraz nehovorím, lebo sa to zvykne hovoriť, ale pri detaľnejšom pozorovaní týchto ľudí si musíš naozaj priznať, ak si teda umelá inteligencia ti tak vyhodí, akože tam psychopati, že sú to psychopati, vieš, keď som zadal tejto umelej inteligencii, nebavili sme sa o konkrétnom z planete, ona to a tak ďalej, ale zároveň sú charakteristiky týchto ľudí, ktorí sú pri moci aj v EÚ, aj vo svete. A ja to skrátim, nebudem teraz tie prompty hovoriť, aj tak ich neviem zľaviť všetky. Jednoznačne ten záver bol, že naplňa tú definíciu pojmu psychopat. Že takéto veci robia psychopati. Lebo človek, ako som ja, ako si ty, ako je Adrian, predsa my nemáme tak silnú empatiu, aby sme sa vedeli vžiť do myslenia a rozhodovania sa psychopata. Rozumieš? Lebo ty si povieš, to predsa nemôže byť niekto také hovado, že obetuje tisíce ľudí kvôli šeftu, kvôli biznisu, kvôli ideológii, kvôli hocičomu. No ale psychopat to urobí.
No psychopat aj vlastné záujmy je ochotný potlačiť, vieš, len aby ti uškodil, takže ako tam, ako pozor na to. Preto také tie reči, že a prečo by to robili, no preto, lebo ho to uspokojuje. Aj keď mu to neprináša v tej chvíli žiadne finančné alebo iné výhody, tak to urobí len preto, aby tebe urobilo zle. A to, vieš, ľudia to nie sú schopní pochopiť.
No ale teraz si povedz, že predstav, že sedíš v nejakom štúdiu v RTV, STVR alebo ja neviem kde a dostaneš takúto otázku a keď mám byť mám povedať pravdu, no situácia je preto taká, lebo oni sú psychopati, no tak budem vyzerať jak idiot.
No?
Lebo 80% ľudí, ktorí to pozerajú, sú povedať bánkový preplo. Čak to nie sú psychopati.
To sú naši lídri.
To sú naši lídri. Ne, ale sú to psychopati.
Naši liblingi.
A ja teraz, ako aby sme sa rozumeli, ja teraz nehovorím o Ficovi, o Kaliňákovi, o ja neviem kom, lebo tí nás do tohto svrabu až tak nedostali. Oni nás do veľkej miery tým dostali do toho svojimi strachmi, svojimi vecami, ktorými sú možno vydierateľmi.
Nečinnosťou skôr.
Ale ja hovorím o psychopatii. Áno, to je to, čo som ja som povedal Lichskad, oni majú síce moc, ale nevládnu. Ale ja hovorím o tých psychopatoch aj na strane tej opozície, lebo tam ich je veľa, hej, tam to vidíš, hej, tam je to absolútne jasné. No a o tých, ktorí vedú stále ešte Európsku komisiu a Európsku úniu. Lebo toto sú ľudia, ktorí presne naplňajú tie hitlerové myšlienkové procesy, pochody, to, aj vôbec tie Rosenbergové, alebo ja už neviem koho, že toto je kasta nad ľudí nejakých, pre ktorých my, a hlavne východná Európa, sme len také nevyhnutné ploštice, ktoré potrebujú na to, aby teda mohli prežívať. Je to parazitický, totálne parazitický systém. Čo iné ako parazitizmus je, to, že naozaj my vyrobíme megawatt elektriny za 30 a nakupujeme za 100. A prečo? No lebo niekto, niekde tých 70, ten rozdiel 70, no menší, lebo však by sme tiež nenakupovali ako domácnosti za 30 alebo priemysel. Sú tam nejaké samozrejme poplatky a marže, ale ten rozdiel niekde musí byť. A kde je teraz ten rozdiel? No čas možno ide na Ukrajinu, ale ten rozdiel hlavne ide do Nemecka. Lebo idioti si zrušili jadrové elektrárne, postavili si, mysleli si, že spravia energetický mix, kde bude jeden z hlavných príjem obnoviteľné energetické zdroje. A čo iné je to ako parazitizmus, že teraz po rokoch zistili, že to takto vôbec nefunguje, no ale musí fungovať tá krajina. No tak vyciciava krajiny, ktoré neboli tak idiotské, jak oni, jak Merkelová, keď po Fukushime sa rozhodli, že si zlikvidujú všetky jadrové elektrárne a dokonca aj uholné a dokonca to robia tak idiotským spôsobom a toto sa tu prejavuje, to už není ale ako psychopatia, toto už je sfanatizované, jak sfanatizovaný dav, oni tú uholnú elektrárne nestačí, že ju odstavia, oni ju musia ešte vyhodiť do vzduchu.
A rozobrať, no.
A povedz mi prečo? Aby náhodou po nich nedošli, ja neviem, o 20, o 15, o 10 rokov vlády, ktoré zistili, že toto celé bola vlastne kravina a musíme znovu sprevádzkovať tie uholné elektrárne. Prečo v Českej republike tie uholné doly, ktoré idú zatvárať, prečo ich chcú zaplaviť vodou? Vysvetlite, nech mi niekto vysvetlí
logiku.
Inžiniersky dôvod, prečo to musí byť zaplavené.
Lebo logicky, ty môžeš sa rozhodnúť, že to nebudeš používať, ale furt si to tam nechávaš pre strička príhodu. Vieš, ak by náhodou si to potrebovalo.
Ako nejaký záložný energetický zdroj, hej?
No. To je zlomyselnosť, alebo je to sfanatizovanosť, alebo čo to je? To je podľa niečo podobné, ak ISIS na obsadených územiach ničil všetky kultúrne pamiatky, kde boli zobrazené nejaké ľudské tváre, ľudské podstavy a tak ďalej. Do tej miery, že teda už je to nerekonštruovateľné. Ale dobre, to si poviem, to boli ISIS, to boli nejakí fanatici. Ale prečo sa to deje v Európe? Možno nemá dostatočné inžinierske znalosti, možno to má svoje opodstatnenie. Ale u mňa to je len pálením mostov za každú cenu, aj za cenu toho, že možno budem sa musieť vrátiť, no ale ten most tam už nebude. A skápem.
Ale toto sú veci proti zdravému uvažovaniu, veď pre Boha, ako veď si to nechám v zálohe. Čo keď náhodou, tak budem mať zálohu. A to naozaj ako... Ja neviem, ale nás vedú hlupáci, vyslovene hlúpi ľudia. Hlúpi. A teraz je otázka, no, či sú hlúpi preto, lebo im niekto hovacky dobre zaplatil, alebo či sú naozaj takí tupí, jak baganže.
Oni sú tupí, jak baganže. A tí, čo nie sú tupí, jak baganže, ktorí vedia, o čo ide, no tí to platia. Ale tak snad nechceš od Kai Kalas, aby rozumela týmto veciam takýmto, alebo aby možno Lajenovej už to vysvetlil niekto z Volkswagenu, že teda konečne, hej, že jak je to, ale už je neskoro. Však to Smerc povedal, tie jadrové elektrárne, ktoré odstavili, to už sa nedá naštartovať. To není BMW, že ho vypnem, zapnem, naštartujem. To není spalovací motor. Tie uholné elektrárne, chvála Bohu, sa dajú sprevádzkovať. ale jadrové elektrárne tu asi skôr postavili a novú jadrovú.
No to BMW nebol najlepší príklad, Janko, lebo to mnohokrát nenaštartuješ.
No dobre, tak Dacia.
Daj nejaké auto, čo funguje stále, vieš.
Mercedes.
Dobre.
Alebo neviem, ten
Škoda.
Ty naštartuješ každý
áno,
deň?
Ja áno.
Toho Dodge, čo na
áno, áno, naštartujem, jasne.
Potom, dobre, tak Dodge potom, no, dobre. No, takže nesmej sa, Adrian, čo sa smeješ?
To sa smeje Noro, to ja nie.
To Noro sa smeje?
Hej.
Ja si spomenul, ja každý deň ho manželka rozplača, čo?
No, to by som nechcel rozplačať.
To si zase ja neviem predstaviť. Drobné žieňa takú kravu roztláčať.
Tak dole kopcom. No, takže toto a teraz sa vrátim k tej otázke. No a prosím ťa, takto, jak to hovoríme, kto by z normálnych ľudí tomuto uveril? Kto by aj normálny človek, ktorý si sadneš v Bratislave, alebo si prisadne, alebo ťa spoznal, hej, k tebe, jak sa mi to zopárkrát stáva, občas teda. A keď mu toto poviem, tak to neuveria tí ľudia. A to jednoducho neuveria. Mne sa to nieraz stalo, že mi ľudia neverili tieto veci.
No toto je v tom, že keby tomu uverili, alebo by to vedeli, akože by to vedeli, alebo že by boli schopní si to dohľadať, hej, no tak by už boli dávno v uliciach, ale takto, keďže sú tupí, rozumieš, že povrchní, no tak im to, ako to, tí toto zavádzajú a tí to nemajú ani páru o tom, čo sa im deje za chrbtom, vieš. To je celé.
Vieš, aby som netvrdil, vieš, aj som veľmi kriticky nastavený, ale netvrdil by som, že sú až tak tupí, lebo, ako to povedať, aby som zase nepotrel svoj názor, že veľa z nich je naozaj tupých. Oni, tí ľudia, takto bežný človek nežije ako my. Že sa rýpe v alternatívnych zdrojoch, že si pozrie aj Fox News, že si pozrie Tuckera Carlsona a ja neviem čo všetko. On tak nežije, vieš. On si zoberie, ak žijú ľudia, ktorí sú v výrobnom procese, prídu po obede domov, deti, škola, večera a potom konečne o 8 už majú nejaké možno voľno, tak ja neviem, chlap ide na pivo, alebo ako, ja neviem, aj takto žijú ľudia a majú tie rituály svoje, že si zapne tú Markizu, Jojku alebo STVR, ja už neviem, čo pozerajú teatry, no a odtiaľ majú informácie a sú informovaní.
Ja viem, chceš v politike byť, ja toto nepotrebujem, rozumieš? Hej. Ty nemôže mi nikto tvrdiť... Nemôže mi nikto tvrdiť, že koko zrazilo ma auto, hej, lebo ja nežijem takým štýlom, že by som sa pozeral doprava, doľava, doprava, hej. Ja mám iný štýl, ja mám telefón, do ktorého sa pozerám, mám sluchátka a idem, hej. No, a potom sa čudujeme, že ho zrazilo auto. No tak chod do riti, no tak dobre, tak toto je tvoj štýl, asi mŕtvy.
Nie, Norko,
a skončilo, ja teraz nehovorím to na teba. Ja hovorím, že títo ľudia majú všetky možnosti také isté, ako máš ty alebo ja. A ide o životy ich, takisto ako o môj život alebo o tvoj. A keď mu je to jedno, no, tak čumí do telefónu, má sluchátka a dúfa, že ho netrafí autobus. No, tak okej, okay, veď v poriadku. Vieš.
No, ja ti poviem, teda tvoj príklad trošku modifikovaný. Tí ľudia sú na tom prechode, jak ty si povedal, a im zasvietí zelená, no, tak sa nepozrie doprava a ide na tú zelenú a zrazu ho zrazí auto.
Napríklad tak aj tak to môže byť. No, však dobre, a čo?
Lebo oni dôverujú tomu systému.
Tak.
Čo som ti povedal, to vyplýva z toho kmeňového, klanového usporiadania, z ktorého sme sa dostali tam, kde sme. Oni tomu dôverujú, lebo nie sú schopní prijať myšlenku, že ten systém ich vlastne už dnes zabíja. Ten ich klan, že ich ide zabiť. Hej. Tak jemu naskočí zelená na tom prechode, lebo dovtedy si neviem pozerať niečo v mobile, no a ide a zrazu zrazí auto, lebo to auto stará na to, že on má, že má červenú, hej. A oni takto fungujú, tí ľudia.
Taká.
Oni nefungujú tak, jak ty si povedal, že on tam stojí a aj keď mu naskočí zelená, pozrie doľava, doprava, doľava a až potom ide. To si ty. Možno ja, možno Adrian, hej. Ale 90% ľudí takto nefunguje. Tak 90% funguje tak, že on nemusí dôverať síce všetkým, ako napríklad milión ľudí nás považuje za hoaxerov, hej. To nemusí, ale on je nastavený tak, že tomu systému, že, čo, ktorý nazývame dnes štát, on tomu verí, že ten štát predsa ho nechce zlikvidovať. On tomu verí. No a ja chápem, vieš, pozri, ja som v programe strany, som mal ako povinné voľby, lebo tento systém môžeš vyriešiť, ak ho chceš zachovať, len tak, že zainteresuješ všetky prvky toho systému, že raz za 4 roky musíš zdvihnúť zadok z toho gauču a či sa to páči, alebo či sa to nepáči, ísť voliť. Hej. A to nie preto, že to je šikana, lebo za komunistov neboli povinné voľby, ak si to niekto myslí. Oni boli vtedy dobrovoľne povinné, lebo zase keď si nešiel, tak si mal milión otázok, že prečo si súdružský sa nezúčastnil na voľbách. No ale ten systém je o tom, že demokracia nie je prirodzený stav ľudskej spoločnosti. Není to prirodzený stav toho kmeňa. Demokracia je nadstavba, ktorú sme si nejakým spôsobom vybojovali. No ale keď to je niečo navyše, čo není prirodzené v živočíšnej ríši, do ktorej patríme, tak sa treba o to starať. A ak chce niekto demokraciu, musí aspoň to urobiť, že raz za 4 roky zdvihne zadok a ide potvrdiť to, že chcem tú demokraciu. Hej. A garantujem ti, že tá situácia by nebola až takáto katastrofálna, netvrdím, že by nebola zlá, lebo keď si zoberieš, že ak prebiehajú voľby na Slovensku, aj na Slovensku, tak títo sfanatizovaní blázni, o ktorých sa bavíme, všelijakí tí voliči progresívneho Slovenska a tak ďalej, oni pôjdu voliť, lebo sú fanatici. A fanatik sa vyznačuje tým, že urobí všetko, čo treba urobiť. A takzvaná múdrejšia možno, ale mlčiaca väčšina je lenivá a si povie, ja neviem, dneska prší, dneska voliť nepôjdem, hej. Lebo oni nie sú sfanatizovaní. Takže tu na je jedna z tých odpovedí na to, že prečo je to tak, ako to je. Ale hovorím, toto sú moje subjektívne úvahy, to je, neznamená, že ja mám teraz vo všetkom pravdu. Hovorím, ja som není sociológ, ja som není psychológ, psychoanalytik. Ja tieto veci hovorím len z vlastnej skúsenosti. Na základe empirických skúseností som dospel k nejakému názoru, ktorý tu teraz prezentujem. Výhodou je, že moje empirické skúsenosti sa už dnes rátajú na 10 ročia. Takže do veľkej miery si viem obhájiť to, čo hovorím.
Máme veľa hodín, ideme hrať.
Tak a sme späť. Však Norbert?
Áno, tu som. Dobrý deň.
Dobre, všetko v poriadku. Aj Janko Baránek tu je. Aj vy, naši poslucháči, ste tu, ale telefonovať dnes budete nie do štúdia Juh, ale do štúdia 54 0908 936 277, mailová adresa ranozavináč@infovojna.vz. Tak, si to aj otvorím rovno. A už máme, tuším, telefón.
Telefonát máme, áno.
Čo je?
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem hostia. Dobrý deň páni. Chcem sa pána doktora spýtať, ako to vyzerá z jeho stranou do budúcna. Či s niekým rokuje, alebo ako to bude pokračovať. Ďakujem pekne. Budem počuť.
Ďakujeme.
No, ale tu sa mi ozvali. Ozvali sa mi aj nejakí ľudia, ktorí chcú rokovať. Aj všetko to je ešte príliš skoro, takže neviem, ne že neviem, nemôžem sa teraz akože konkrétnejšie vyjadrovať. Takže keď bude čas, samozrejme poviem o mnoho viac, ale momentálne je situácia taká, že sú len všetko štádiu, len rokovanie zatiaľ.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým. Ja som vám len chcel povedať, že som dosť často prekvapený, koľko aj starších ľudí vie vlastne tie informácie, ktoré tu spomínate.
Alebo nás počúvajú.
By som chcel... No, je to možné. Na toto margo by som chcel povedať, že pracujem v reštaurácii. Keď príde skupinka ľudí a jeden z nich povie, on nechce rezanie do Burger Kingu, tak je zaujímavé, že tí ľudia sa ho nepýtajú. Jednoducho je to ako keby ich vodca. A myslím si, že týmto chcem povedať, že sme všetci takí stádovití a potrebujeme jednoducho nejakého vodcu, nejakého, ktorý osloví tie davy. Norbert, nechcel by si? Alebo vy, pán Baranek, pán Pekine.
My Führer.
Ja mám, ja to viem, aké to je, a ja mám svojho vodcu. Aj? No, takže mám. Oženil som sa s ním, s ňou. No, čokoľvek môžeš povedať.
Je ten, že vodca bez, už ako nevyhnutne by mal byť asi tým psychopatom, o čom som hovoril tu na tejto relácii. Lebo ako náhle máš empatiu, ktorá v tebe vzbudzuje súcit, solidaritu, lútosť, a tak neprerazíš. Ako tento svet není stavaný na to, tak ako na tieto no, nejaké nadstavbové pocity.
Ale vieš, dobre, bavme sa chvíľku, bavme sa o tom teda, že dobre, a akého vodcu by ste chceli? Čo? Osvieteného diktátora? Ne? Ako, viete, že o čom to je? Lebo to znamená, že my nie sme sami sebe schopní si nie že vládnuť, ale nie sme schopní si riadiť vlastné životy. Čo je smutné. A neviem, či je jednoduchšie teda tam dať dostať tam vládu, ktorá bude pracovať v tvoj prospech, hej, alebo sám seba pozdvihnúť. Hej. To je otázka. Jano?
To je s tým vodcom tak veľmi, ako všetky tie etniká a tak v podstate fungujú na tom princípe vodcu už pri rôznej miere demokracie alebo nedemokracie, to je v zásade úplne jedno. Stále tam ten prvok je. A spoliehať sa na osvietenú diktatúru alebo na osvietenú autokraciu je veľmi riskantné, lebo nikde není napísané, že po osvietenom autokratovi
nepríde Matovič.
Neosvietený autokrat. No. Alebo nepríde Matovič. Hej. Skôr by som povedal inú vec, ktorá takú preventívnu, ako neradí to, možno niektorí ľudia budú počúvať, ale my výrazne musíme zmeniť volebný systém, výrazne. A posledných 5-6 rokov nám ukázalo, že my jednoducho musíme obmedziť pasívne volebné právo. To je právo byť voleným. Nesmie sa z toho robiť žiadna demokratická mantra, žiadna hlúposť. Musíme obmedziť pasívne volebné právo. Aktívne volebné právo nevieme obmedziť, hej? Ale vieme obmedziť pasívne volebné právo. Lebo predsa nemôžu sa do parlamentu a k moci dostávať nie že psychopati, to je dobré, ale už dostávať psychicky chorí ľudia. Alebo byť v parlamente predsa nemôže byť človek, ktorý je tak nezdelaný, že nevie, kto bol prvým prezidentom Československa. Lebo on sa to neučil, alebo pre ňo...
Nememoroval.
Alebo v ktorom roku vzniklo Československo, lebo on nememoruje, jeho nezaujímajú čísla. No nemôžeme mať takýchto ľudí tam pre Boha. Čiže to sú ľudia, ktorí formujú naše životy pre budúcnosť príjmaním zákonov. To len idiotská spoločnosť, naozaj spoločnosť idiotov si nespraví poistku, aby tí, čo majú viesť Nemali na to predpoklady. A ak sme sa tu bavili o nejakých kmeňových systémoch, ktorí fungovali možno na rade starších a tak ďalej, vždy to boli dôsledne vybratí ľudia, lebo to spoločenstvo vyberalo takých ľudí, o ktorých vedeli, že sú schopní, že majú niečo za sebou. Bola to istá forma meritokracie. Aby tam nebol idiot, ktorý bude rozhodovať, ja neviem, že teraz na ktoré pastiska pôjdeme na budúcu sezónu, kde bude viac bizónov alebo mamutov, alebo už si vymýšľam úplosti. No nedajú tam nejakého dementa, ale my dnes sme vytvorili systém, kde jednoducho hociaký dement, hociaký nevzdelaný prvoplánový absolvent nejakej mekkej fakulty niekde v Hornom Tešedíkove ide do parlamentu a rozhoduje tu o našich životoch, pritom nemá absolútne elementárne znalosti z histórie štátu, do ktorého parlamentu sa trepe. Napríklad, hej? Ako to chce, na čo chce nadväzovať tento človek?
Máme.
S tvojou neznalosťou.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Je to nespokojný občan. Ja vás počúvam, pán Baránek, aj celková spoločnosť a dám za pravdu jedine panu Norbertovi Lichtnerovi, že každý máme všetky možnosti v súčasnosti prijímať informácie, tak ako ten debil, ktorý ide na prechod prechodcov a nepozerá sa, či svietí mu ten systémové červená alebo zelená semafor. Ale pointu chcem povedať to, ako to vidím ja, aj keby to bolo nadlho. Keď hovoríme, ako pán Baránek hovorí, že tu sa bavíme o psychopatoch, aj keď som obyčajný človek, strojar, tak si myslím, že z podstaty človečenstva každý človek je psychopat. Ak pán Baránek povedal pred chvíľou, že ten klan, tá spoločnosť, ten štát si neurobí poistku, tak tá poistka sa neurobila vtedy, keď ten štát vznikal. To znamená, všetci tí, ktorí ešte dneska žijú, ktorí zakladali tento štát, ktorí robili v politike, ktorí robili volebné prieskumy, aj pán Baránek, všetci tí sú, majú, jak sa hovorí, maslo na hlave a jednoducho tí ľudia by mali si teraz sadnúť alebo mali by sa stretnúť a mali by povedať, že ako ďalej, alebo jednoducho vymyslieť systém, pretože my máme taký multipolárny politický systém, že nech sa deje, čo sa deje, tak vždy tam bude namiešané tak karty s tými politickými systémami, že sa budeme žrať ako Slováci. A ešte jedna podstatná vec, ak niekto hovorí o voľbách takých alebo onakých, tak keď môže v Nemecku, povedzme, fungovať voľby, že dostanete tri obálky, príde vám list s volebnými listkami, vo vnútri sú ďalšie dve obálky a volebné hlasy prichádzajú iba na miesto, kde ste registrovaní v registri obyvateľstva, respektíve na tú obec, na to mesto, kde vás poznajú, tak neexistuje jednoducho, že by jednoducho v deň, keď sa otvárajú obálky, niekto vo volebnej miestnosti začal čachrovať s volebnými listkami. A keď hovoríme o voľbách zo zahraničia, bolo povedané už tisíckrát za nejakých 12 či 13 rokov na Slobodnom vysielači a za 10 rokov teraz v oktobri, či kedy to bude na Infovojne, že jednoducho taký pán Bujňák, ktorý chodil na Slobodný vysielač a hovoril o riešeniach politických systémov alebo voľby, alebo referendum a za 10 rokov tieto dve rádia nedokázali vygenerovať ľudí. Keď ja odhadujem, že nejakých 400 alebo 500 ľudí prišlo do Infovojny a nič sa neudialo, tak kde je psychopat? Ako dokáže ten slovenský klan vygenerovať svojich ľudí? Kápeme sa? A keď už nechcú, že by volili ľudia zo zahraničia, tak do prdele zoberte všetkým tým ľuďom, ktorí žijú v zahraničí, občianstvo, zoberte im pásy, pretože podľa môjho odhadu na Slovensku zostalo už iba nejakých 300-400 tisíc ľudí, ktorí jednoducho už nevedia kudy kam a ostatní odišli do zahraničia, alebo sa presťahovali za hranice. Do Polska, do Maďarska, do Českej republiky. Tak choďte za Mečiarom, choďte za Klausom, choďte za slovenskými politikmi, všetkými, ktorí ešte žijú. Hej? A jednoducho povedzte im, že keď vychovali ste zlé svoje deti, nemôžete sa sťažovať na svojich susedov. Do počutia, s pánom Bohom.
Ďakujeme. Ja jednu vec chcem povedať, že toto nie je celkom pravda, čo hovorí ten poslucháč, lebo tie poistky, nemusíme aj za Mečiarom, tie poistky si vieme sami. Včera, dneska, zajtra, hocikedy. My si ich vieme zaviesť, nie, Jano?
Není vôľa na poistky, není vôľa, vieš, není vôľa.
Dobre, není vôľa na poistky. Máme ešte posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pani, Robert z Komárna. Tak podarilo sa mi zavolať Norbertovi, keď dovolám Adrianovi, zatiaľ nie. A chcel by som reagovať na toho pána, ktorý bol ako prvý host, ten, ktorý má vážne zdravotné problémy, že tu sa za covidu páchali dokonca vojnové zločiny. Vie o tom prokuratúra, vie o tom polícia, vedia o tom ministerstva, nič sa nedieje. Pácha sa apartheid. Dúfam, že pán Kolár vyhrá voľby, lebo ten vždy hovorí, že musia byť potrestaní aj tí sudcovia, ktorí páchajú tiež zločiny, že neriešia veci, alebo riešia tak veci, že sú nyní potrestaní ľudia, ktorí máme potrestaní, a tí ľudia, ktorí sú tiež v tomto zapletení, že sa to nerobí konečne už poriadok s týmito ľuďmi, ktorí páchali dokonca vojnové zločiny, zatiaľ nikto nesedí. Za nás smer podľa tohto do budúcneho volebného obdobia nemôže vyhrať voľby, lebo keď vyhrá voľby, bude toto isté, čo je teraz, a nikto nebude za tie covidové zločiny potrestaný. Prajem pekný deň aj hosťovi, pánovi Baránkovi. Majte sa do
počuť. Ďakujeme. Pán Baránek.
Ďakujeme.
No ja mám obavu, že ktokoľvek vyhrá voľby, tie covidové zločiny ostanú nepotrestané, lebo to je tak strašne veľa ľudí do toho zatiahnutých, či už pasívne alebo aktívne, že to oni jednoducho nedopustia, tí ľudia na hoďakej úrovni aj riadenia, a je ich hrozne veľa, skrátka to nedopustia. Sú to sudcovia, sú to prokurátori, sú to vyšetrovatelia, sú to zdravotnícki pracovníci, sú to pracovníci v administratíve, štatistiky a tak ďalej. My potrebujeme niečo na spôsob norimberského procesu, kde tí hlavní aktéri aspoň nesli zodpovednosť. No a aj to mám obavu, že už také nič sa nestane, lebo tak už sú to pomaly roky, čo ten COVID skončil, hej, a väčšina tých reakcií, alebo veľmi veľa tých reakcií je o tom, a už sa k tomu nevracajme, už je to za nami, a tak to samozrejme není pravda, lebo ja stále budem tvrdiť, tie zločiny, pokiaľ nepotrestáme, tento štát si nezaslúži, aby pokračoval ďalej. Napríklad zločin celoplošného testovania, kde za slovo, ktorého tu zahynulo, alebo umreli tisíce ľudí. A to nám nemôže byť skrátka ľahostajné. Ne, lebo za každým tým úmrtím sú osudy jeho blízkych, a toto je to totálne zlyhanie štátu, čo sme sa tu bavili v tejto relácii. Jednoducho, štát má tých ľudí chrániť a nie ich vystavovať takým podmienkam, aby zbytočne umierali. A preto to treba došetriť, len neviem momentálne nájsť mechanizmus, lebo toľko je zodpovedných a spoluvinníkov, že neviem, čo sa muselo stať, alebo ako to dosiahnuť. Ako dosiahnu nastolenie tej spravodlivosti. Nie som to právnik, neviem, ale jedno viem, že pokiaľ sa s tým nevysporiadame, možno prejsť 10 ročia, bude to odpornou škvrnou na našej histórii a stále vstýčeným prstom toho, že nemali ste tú silu a nepotrestali ste vinníkov. Čo je pre štát a je pre jeho budúcnosť úplne to najhoršie, čo my mu môžeme zanechať našim potomkom. Musíme sa s tým vysporiadať. Len, no, páči, čo som povedal, je to obrovská presila ľudí, ktorí nechcú sa s tým vysporiadať, lebo sú do toho namočení.
Tak, to bola záverečná myšlienka nášho dnešného hostia, ktorý bol na telefóne, Janka Baránka. Jano, ďakujeme.
Ďakujeme, pán Jan.
Ďakujeme.
A ja.
Pán Jan, pozdravujem vás.
Toto mi hovoria tí všelijakí ukrajinskí, títo, čo teraz je taká móda, každú chvíľu ti niekto zavolá, že má 1 000 000 eur pre teba, tak to spôrne. A to ja, keď počujem pán Jan s tým prízvukom,
tak vieš, že si milionár.
Tak idem explodovať. Hej.
A my nemáme pre teba milión.
Milionár Jan Baránek. Milión otázok jedine.
Hej.
No.
Ďakujeme pekne. My sa samozrejme rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme pochopiteľne zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. No a želám vám pekný slnečný deň.
Pánovi Janovi, pánovi Adrianovi a paniam a pánom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.